conference center at Temple Square in
Salt Lake. Хотын ариун сүмийн талбайн чуулганы төвөөс дамжуулж буй Иесус Христийн хожим үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн жил тутмын 185 дахь ерөнхий чуулганы бием гаргийн үдээс хайш хуралдаан юм. Уг хэлсэн хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлэнүүд болон ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон болно. Уг хуралдааны дуудлыг Дэвис болон Вебер дэх гадсны ганц бие залуучуудаас бүрдсэн найрлагчид дуулна. Энэхүү нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ы олон нийтийн үйлчлэлээр дамжуулан хүргэж байна. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр үйлдсэн зөвшөөрлгүйгээр хуудбарлах, олсруулах, хувилах юм уу бусад байдлаар ашиглахыг хориглоно. Энэхүү хуралдааныг сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday afternoon session.
Бид та бүхнийг Иесус Христийн хожим үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн жил тутмын 185 дахь ерхий чуулганы бямба гарагийн үдээс хойш хуралдаан тавтай морилно хэмээн урьж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерхийлэгч Томас Монсон надаас энэхүү хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм. Бид энд хүрэлцэн ирсэн хүмүүс болон телевиз, радио, интернетээр энэхүү үйл ажиллагаанд оролцож байгаа бүх хүнд өөрсдийн мэдлэгээ хүргэж байна. Мөн бид хиймэл дагуулын дамжуулалтаар дэлхий даярх гадсын төвүүдэд уг үйл ажиллагааг үзэж байгаа хүмүүсийг тавтай морилно хэмээн өрж байна. Энэ жуулганд бидэнтэй хамт ерөнхий эрх мэдэлтэн болон ерөнхий албан тушаалууд байгааг хэлэхэд таатай байна. Энэхүү хуралдааны хөгжмийг Сонжо Сперлингийн удирдлагаар Дэвис болон Вибер дэх оршин суугч ганц бие залуучуудаас бүрдсэн найрлагчид дуулна. Батралт бишгүүр хөгжмийг Bonnie Goodlife, Linda Margaret's тоглоно. Найрлагчид Praise to the Lord, the Almighty дуулаар хуралдааны эхлүүлэх болно. Нээлтийн залбирлын хүүхдийн хэсгийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Jean A. Stevens эгч хэлнэ.
Oh, my soul, praise Him for He is my God. Our Father in heaven.
Бидний Тэнгэрт их эзэмнээ. Бид энэ хүү ерхий чулууны өөр нэг хуралдааныг эхлэх гэж байна. Би таны хүүхдүүдийн хувьд танд болон таны хүү Иесус Христосд талархлаа илэрхийлж байна. Бид бидэнд өгсөн авралын төлөвлөгөө мөн үнийн талаар ойлгох боломжтой удаа талархж байна. Бид мөн ерхийлж Томас Монсон талархж байна. Би түүний бүх зэрэг сэтгэлээрээ дэмжин баталт өглөө. Мөн 12 төлөөлөгчийн чуулга талархж байна. Бид мөн энэ өдөр бидэнтэй хамт энэ хурлаанд оролцож байгаа бүх хүмүүс талархж байна. Мөн бидний та өөрийнхөө сүнсээр бэлтгэж өгөөрэй. Мөн таны сүнс биднийг та сүнсээр ажиллахын төлөө бид залбирч байна. Энэхүү ариун Христ ямсны баярын өдрөөр бид түүний саатах золиослолыг санахын төлөө залбирч байна. Мөн түүний төгс дуулгартай байдал, мөн түүний төгс хайрын төлөө талархаж байна. Бидний зүрх сэтгэл үнээр дүүргэхийн төлөө залбирч байна. Бид энэ бүгд Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амин.
President Dieter F. Uchtdorf, Second
Council. 2-р зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf одоо сүмийн бүсийн далууд болон ерөнхий албан тушаалтнуудыг дэмжүүлэх саналыг танилцуулна. Үүний дараа сүмийн аудитын албаны удирдах гишүүн Kevin Jergensen тайланг уншина. Түүний дараа тэргүүн зөвлөлийн нарийн бичиг Brooke P. Hales 2014 оны сүмийн статистик тайланг танилцуулах нь болно.
Brothers and sisters,
Томас Спенсер Монсны Иесус Христийн хожим үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн бошиглогч, үзмэрч, ичлэгч, ерөнхийлөгчөөр. Хенри Биньон Айронгийн тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөхөөр. Дидрих Фредрих Угдорфыг тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөхөөр тус тус дэмжлэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Дэмжин батлыг хүлээж авлаа. Бойд Кеннет Пэкрик, 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр, мөн дараах хүмүүсийг уг чуулгын гишүүдээр дэмжлэн батлах санал оруулж байна. Үүнд Бойд К. Пэкер, Эл Том Перри, Расселим Нельсон, Далан Хэ Оукс, М. Рассел Баллард, Ричард Г. Скотт, Роберт Д. Хейлс, Джеффри Ир Холланд, Дэвид А. Беднар, Квинтон Л. Кук, Дитот Кристоферсон, Нил Л. Эндерсон. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Дэмжин баталтыг хүлээж авлаа. Тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчийн бошиглогч, 12 төлөөлөгчийн бошиглогч, үзмөрч, илчлэгчд хэмээн дэмжлэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа бүх хүн гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Дэмжин баталтыг хүлээж авлаа. Бид нар дараах ах нарыг 2015 оны 5-р сарын 1-ээс эхлэн бүсийн далаас чөлөөлж байна.
Juan C. Avila, Philip K. Bussey, Rene J. Caprera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerle, Greg G. Fisher, Jerry L. Garnes, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Zhu Zhang Huan, George
M. Keel, Von G. Keech, Katsumi Kusumi, Germain Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. Marchenko, Peter F. Muirs, T. Jackson Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Keun Oh, Jeffrey E. Olsen, R. Ingvar Olsen, Norbert K. Unlö, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar R. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Soares, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright. Those who wish to join us in
the Gahalta Uchelt Bidente Hamt, Tadaklai, the Hilke Kuspera Homus, Gara Orgno, Bid David Ilbeck, Larry M. Gibson, Randall Reed, Achnarek, Zalo Urtechudin, Yurhi, Hilchin Zulus, Chinsitilin Tadaklin Hamt, Chiluljuan. Бид мөн залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий хорооны бүх гишүүнийг чөлөөлж байна. Энэ цаг үед бид мөн адил хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлдөх 1-р зөвлөх Джин А. Стивенс болон хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлдөх 2-р зөвлөх Чэрил А. Эспланиг чөлөөлж байна. Эдгээр ахыгч нарын гайхалтай үйлчлэлд бидэнтэй хамт талархлаа илэрхийлэх хүсч байгаа бүхэн гараа өргөнө. Бид Ким Бэ Кларк, Вон Гэ Кич, Алан Дэ Хевни, Хьюго Монтойо, Верн Пэ Стампил нарыг Далын 1-р чуулгын шинэ гишүүдээр дэмжин батлах санал оруулж байна.
Hugo Montoya and Vern P. Stanfill. All in favor, please manifest. Дэмжин
батлах хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүн байвал айл тэмдэг үзүүлнэ. Бид Эдгээр ахыг бүсийн далын шинэ гишүүдээр дэмжин батлах санал оруулж байна.
Nelson Ardila, Jose M. Patasha, Lawrence P. Blanc, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Dicae, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J. K. Chukwe Meka Igwe, Zeong Hon Ko, Ming Shung Kwan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lesona Elesano, Joel Martinez, J. Vaughn MacArthur, Kyle S. McKay, Hilleman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Pedes, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pilz, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan R. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Zaiji Tokusawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, and Robert K. William. All in favor, please.
Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөнө. Бид Чэрил А. Эсплин эгчийг хүүхдийн хэсгийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөхөөр, Мари Ил Дурамиг 2-р зөвлөхөөр дэмжин батлах санал оруулж байна. Мөн бид Стивен В. Овен ахыг Залуу эрэгтэйчүүдийн ерхий эрхлэгчээр Даглас Д. Холмсыг 1-р зөвлөхөөр Монте Жозеф Брауг 2-р зөвлөхөөр дэмжин батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс адил тэмдэг үзүүлнэ. Эрхлэгч Монсон дэмжин баталтыг явуулж дуусглаа. Бид аливаа саналыг дэмжихгүй байгаа хүмүүсийг гадны ерхлэгчтэйгээ уулзахад урьж байна. Ахагч нараа, сүмийн удирдагчдад итгэж тэдний төлөө залбирдагт нь би талархлаа. Бид шинэ ерөнхий эрх мэдлүүд болон туслах бүлгийн ерөнхий ерхлэгчийн зөвлөлийн гишүүдийг эндэрт ирж сууну гэж урьж байна.
As announced,
Kevin Jurgensen, Sumin Arutin Tailing, Brooke Hills, Hoyman Garundroni, Sumin Statistic in Tailing, Tensel Hosna. Thank you, brothers and sisters. By the Sachsner.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Jesus Christ-ийн хожим үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн тэргүүн зөвлөлд хүндэт ахнараа. Сургаал ба гэрээний зүүн 20 дугаар хэсэгт хилчлэлтийн дагуу тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулга болон тэргүүлэх бишопын зөвлөлөөс бүрддэг 11-ийн хуваарлалтын зөвлөл нь сүмийн хөрөнгийн зарцуулалтад зөвшөөрөл олгодог. Сүмийн нэгжүүд нь батлагдсан төсөв болон сүмийн бодлого дүрм журмын дагуу хөрөнгийг зарцуулдаг билээ. Сүмийн аудитын албан мэргэсэн ажилтнуудаас бүрддэг бөгөөд сүмийн бусад албанаас хараат бус байж сүмийн сан хөмөргийг хамгаалан өргөл болон зарлагыг зохих ёсоор зарцуулсан эсхийг хянаж аудит явуулах үүрэг хариуцлагатай билээ. Хийж гүйцэтгэсэн аудитэд үндэслэн сүмийн аудитын алб 2014 онд хүлээн авсан бүх өргөл хандив, зарлаг, сүмийн хөрөнгө, эд хөрөнгийг зохих тоо бүртгэл батлагдсан төсөв ба сүмийн бодлого журмын дагуу мөн нэхлэн бодох бүртгэлийн стандартын дагуу нэрэвчлэн бүртгэж зарцуулсныг мэдэгдэж байна. Төсөв гарган түүндээ багтаан зарцуулж өрөөс зайлсхийн шаарлалтаа үед хэрэглэх хоримтлалтай байхыг тэдэнд заадаг бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэх бодлогыг дагаж мөрддөг хүндэтгсэн сүмийн аудитын албаны захирал Кевин Жергенсен.
The first presidency has issued the following
statistics. Жилийн эцсийн байдлаар нийт 3114 гадас, 406 номлол, 561 дүүрэг, 29621 тойрог ба салбарт бүртгэгдсэн байна. Сүмийн нийт гишүүжлийн тоо 15,372,337. 2014 онд 116,409 хүүхэд тайланд бүртгэгдэж, 296,803 хөрвүүлж баптисм хүртжээ. Энэ оны 12-р сарын 31-ний байдлаар сүм даяар 85,147 бүрэн цагийн номлогч, 30,404 сүмийн үйлчлэлийн номлогч үйлчилжээ. 2014 онд Гилберт, Аризона, Форт Лордел, Флорида, Феникс, Аризонагийн 3 ариун сүм онцгойлон ажиллагдав. 2014 онд Ютагийн Огдны ариун сүмд дахин онцгойлон ажиллалаа. Жилийн эцс гэхээр нийт 140 ариун сүм үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж бүртгэгджээ.
The choir will now favor us with.
Одоо найрлуулчид бидэнд би гайхшигтэн дуулыг дуулна. Дуулын дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулган яхлагч Дэвид А. Беднар, Д. Тод Кристоферсон нарын үгийг сонсох болно.
I remember vividly an experience.
Би нэг өдөр найзуудтайгаа тоглож байгаад гэрийнхээ хажууд байдаг дэлгүүрийн зохиог санамсаргүй хагалчихсан юм. Шил бутран хагарч хамгаалалтын тохиолдол чанга дуурах үед зүрх сэтгэлийг минь айдас нөмрөн авав. Тэрхэн мөчид би үлдсэн амьдралаа шоронд өнгөрөх үйлстэй юм байна даа л гэж бодож билээ. Эцэст нь аав ээж хоёр маань орон доогоор нуугдсан намайг ятхан гаргаж дэлгүүрийн эзнээс уучлалт гуйв. Алдаагаа засахад маань тусалсан юм. Аз уулж би ийхүү шоронд орохоос аврагдаж билээ. Тэр өдөр мэдэрсэн айдас маань асар их бөгөөд үнэхээр бодиттой байсан. Та бүхэн өөрсдийн тань эрүүл мэнд муудах үед мөн гэр бүлийн тань хин нэгэн хүнд байдалд юм уу аюулд орсон тухай сонсоод эсвэл дэлхийн элдв үүмэнд үйл явдлуудыг олж харсны дараа үнэхээр их айдас давтаж байсанд гарцаагүй. Эдгээр тохиолдолд ирж буй аюул, эргэлзээ, тэнгэлзэл, өвчин зовлон, санаанд оромгүй болоод гинтийн, мөн сөрөг үрдэн авчиж болцсохгүй үйл явдлууд нь сэтгэл түгшээсэн айдсыг бий болгодог. Бидний өдөр тутмын амьдралд ирэх гэмт хэрэг, өлсгөлөн, дайн дажин, авилга, алан хэдх ажиллагаа болон өвчин эмгэг, байгалийн элдв гамшиг, ёс суртахууны дороотлын тухай эцс төгсгөлгүй мэдээллүүд нь бас айдас төгшөөр төрүүлдэг. Бид үнэхээр их эзний мөн тэр өдөр мөн бүхэл дэлхий өмнө самунд байх болно. Мөн хүмүүний зүрх сэтгэл мохох болно хэмээн урьдчилан хэлсэн тэр цаг үед амьдарч байна. Миний зорилго бол их эзэн Иесус Христосд итгэх итгэл түүний талаарх зөв мэдлэгээр дамжуулан айдас хэрхэн арилдгийг тайлбарлах явдал юм. Энэ чухал сэдвийг хамтдаа хэлэлцэх үед Ариун Сүнс бидний хүн нэг бүрийг ажиллах хэмээн би залбирч байна. Адам Ева хоёр хориглогдсон жимснээс хүртсэнийхаа дараа Бурхны дуу хоолойг сонсоод Эдений цэцэрлэгт нуугдсан. Бурхан Адамыг дуудан "Чи хаана байна вэ?" гэж асуухад Адам хариудна "Би таны дууг сонсоод айв" гэдэг. Үндэслэлийн анхны үр нөлөөнүүдийн нэг нь Адам Ева хоёрын айдас байсан гэдэг нь анзаарэгдэж байгаа бах. Энэ хүчрхэг мэдрэмж бол бидний мөнх буцаа амьдралын нэгэн чухал хэсэг юм. Бидний асар их гай зовлонтой тулгарсан үед айцыг зайлуулж амар амгалан өгдөг их эзний тухай мэдлэгээс ирдэг хүчийг Мормны номын нэгэн жишээ тод харуулдаг. Хилами нутагт Аалмагийн хүмүүс давшин ирж буй Леменчүүдийн их зэргээс айж байв. Гэвч Аалма урагшлан мөн тэдний дунд зогсоод мөн тэд айх ёсгүй. Харин тэд их эзэн бурхнаас санах ёстойг ухуулав. Тиймийн тул тэд айдсаа дарав. Аалма хүмүүсийн айдсыг өөрөө дарж тайтгаруулаагүй анхаарнау. Харин Аалма их эзнээ мөн зөвхөн тэрэл тэднийг чөлөөлж чадна гэдгийг санахыг итгэгчдэд зөвлөсөн. Аврагчийн анхааран хамгаалдаг халамжийн тухай мэдлэг нь хүмүүст айдсаа дарах боломжийг олгосон юм. Есүс Христ бол мөнхийн амар амгалангийн цорын ганц их суруулж учраас их эзэнд итгэх итгэл ба түүний тухай зөв мэдлэг нь айдсыг дарах хүч маань болдог. Тэр надаас сурах тун, мөн миний үгсийг анхаарах тун, миний сүнсний номхон дөлгөөн байдалд алхах тун, мөн надаар дамжиг амар амгаланч хамт байх болно хэмээн тунхагласан. Мөн их эзэн зөв шударгын үйлсүүдийг хийх тэрээр шагналаа бүр энэ дэлхийд амар амгалан хийгээд эрэх дэлхийд мөнх амьдралыг хүлээн авах болно хэмээн тайлбарласан. Христэд итгэх итгэл түүний сайн үйл нэгүсэл болоод ач хивэлд бүрэн найдахад бэлэн байх хүсэл нь түүний цагаатгалаар дамжуулан амьлалт ба мөнх амьдралд итгэж найдахад хүргэдэг. Ийм итгэл найдвар нь бид үгдийн олж авахыг хүсдэг ухамсарын амар амгалан амьдралд маань авчирдаг. Цагаатгалын хүч намжлалыг боломжтой болгож нүглээс үүдсэн цөхрөлийг арилгаж тайвшруулдаг. Энэ нь мөн бид өөрсдийн мөнх ус байдлын хязгаарлагдмал чадвараар хизээч олж харж эсвэл хийж гүйцэтгэж чадхааргүй тийм арга замуудаар сайхан бүхнийг харж сайн үйл хийж сайн хүн болоход хүчрхэжүүлэн дэмждэг. Үнэн жишээ байхын агуу ажлуудын нэг нь бүх оюун ухааны дээгүрэх бурхны амар тайван гэдэг нь үнэхээр үнэн билээ. Христийн өгдөг амар амгалан нь мөнх ус амьдралаа мөнхийн байр суурнаас ойлгон таньж хүрэх тэнгэрлэг газартаа тууштай төвлөрөхөд мань туслах сүнслэг байдлын хөдөлшгүй бат бөх суурьтай байх боломжийг бидэнд олгодог. Ингэснээр бид айдас даран зайлуулах хүчээр айцлагдж чадна. Учир нь түүний сургаал бидний амьдралын бүхий л талыг зорилготой чиглэлтэй болгодог. Түүний ёслол, гэрээнүүд сайн ба муу альч цаг үед бидний хүчрхэгжүүлэн тайвшруулдаг билээ. Мөн түүний сануурын эрх мэдэл нь амьдралын хамгийн чухал зүйлс энэ амьдрал төдийгүй мөнхөд үргэлжлэнэ гэсэн баталгааг өгдөг юм. Гэвч бид өнөө үед биднийг маш амархан ойр ойрхон түгшээх айцсуудыг даран зайлуулж чадах уу? Уг асуултын хариулт нь тийм гэдэг нь тодорхой. Амьдралдаа энэ айцлыг хүлээн авах гол гурван зарчим бий. Нэгдүгээрт Христэд найдах. Хоёрдугаарт Христийн бат суурин дээр зогсох. Гуравдугаарт Христэд итгэн урагш тэмүүлэх. Нэгдүгээрт Христэд найдах. Аалмагийн тийм ээ, чи бурханд найдан амьдрахаа мэдтгэ гэсэн хүү Хиламанда өгсөн зөвлөгөө өнөөдөрч бид бүгдэд үнэлж баршгүй зөвлөмж болно. Бид бүх цаг үед бүх газарт аврагчд найдан өөрсдийн анхаарлыг түүн дээр баттай төвлөрүүлэх ёстой. Их эзний төлөөлөгчд тэнгист завар явж давлгаанд шидэгдэж байхдаа яасныг санацгаая. Есүс усан дээгүүр алхахлан тэдэн рүү очсон ч тэд түүнийг танилгүй айн хашгиралддаг. Харин тэр даруй Есүс тэдэнд зоригтой бай, би байна, бүү бай гэжээ. Питер түүнд эзэн хэрв та мөн юм бол усан тээгүүр алхаж өөр рүү тань ирэхийг надад тушаагаж гэхэд тэр ир гэлээ. Дараа нь Питер усан дээгүүр Есүсийн зүг алхахдаг. Гэвч тэр салхи усхийг хараад айн живж эхэлдэг ба эзэн намайг аваач гэж орилохот нь Есүс тэр даруй гараа сунган түүнийг зууран бага итгэлт минь чи юунд эргэлзэв гэжээ. Питер аврагчийн урилгад тэр даруй урам зоригтой хариулж байна хэмээн би төсөөлдөг. Тэр хараагаа Есүс дээр төвлөрүүлэн завинасаа бууж гайхамшигтайгаар усан дээгүүр алхсан. Харин тэр үлээх салхинаас болж их эзнээс харцаа салхаснаар давлгаанаас айж живж эхэлдэг. Бид их эзний санаа бодол болгондо над руу харагтун бүү эргэлз, бүү ай гэсэн зааврыг дагахснаар айдсаа ялж итгэлээ хүчрхэгжүүлэх ажиллаар ажиллагдаж чадна. Хоёрдугаарт Христийн бат суурин дээр зогсох. Хиламан өөрийн хүүгүүд болох Нифа, Лиха хоёрт хүүгүүд минь санагтун Бурхны хүү Христ болох бидний гитлэгчийн хадан дээр та нар суурэ тавих ёстойг санагтун. Иймээс чөтгөр хүчит салхиа тийм ээ. Хуу салхинд дайралтай илгээхэд тийм ээ. Түүний бүхий л мөндөр мөн хүчит шуурга та нар дээр нүтгэхэд энэ нь та нарыг зовлонгийн хийгээд төгсгөлгүй халаглалын ангал тийш доош чирч дийлэх хүчгүй байх болно. Та нар дээр нь босгогдсон бат бөх суурь дээр хүмүн үүний дээр барьвал унах аргагүй суурь болох хадны учир болоо хэмээн сануулсан билээ. Ёслол ба гэрээнүүд нь өөрсдийн амьдралыг Христийн суурь болон түүний цаатгал дээр барихад ашиглах барилгын автангууд юм. Бид ёслолуудыг зохистойгоор хүлээн авч гэрээнд орж тэдгээр ариун нандаа амлалтыг итгэлтэйгээр санаж хүндэтгэж мөн хүлээн зөвшөрсөн үүргүүдийнхээ дагуу амьдрахын төлөө чадах бүхний хийснээр аврагчтай бат холбогддог. Энэ холбоос нь амьдралын ямар ч нөхцөлд сүнслэг хүч бат бөх байдлын их сурулж болдог юм. Бид ёслол гэрээнүүдээрээ дамжуулан өөрсдийн хүсэл тэмүүлэл болоод үйлдэлийг аврагчийн бат бөх суурин дээр тавьснаар айдсаа давах хүчээр ажиллагдах болно. Гуравдугаарт Христэд итгэн урагш тэмүүлэх. Нифа, иймийн тул та нар найдрын төгс гэрэлтэйгэр мөн бурхныг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг агуулсан Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэх ёстой. Иймийн тул хэрв та нар урагш тэмүүлэн Христийн үгнээс зоглон мөн эцсээ хүртэл твчих хавас болгоох тун эцгийн ин хилсэнчлэн та нарт мөнх амьдрал байх болно хэмээн тухагтсан билээ. Энэ шүлэгт дурдахсан сахилга баттай байж эцсээ хүртэл төвчгүүл явцсан сүнслэг ойлголт болон алсын хараа тууштай байдал төвчээр ба бурхны ач хэвэлийн үр дүн юм. Есүс Христийн ариун нэрэнд итгэх итгэлээ хөгжүүлж мөн өөрсдийн амьдрал түүний хүсэл цаг хугацааг хүлцэнгүй дагаж бүх зүйлд түүний нөлөөг даруухнаар хүлэн зөвшөөрөх нь баяр баясгалан ба мөнх амьдралыг авчрах бурхны хаан тулсын амар амгалангийн зөвлөд рүү хөтлөдөг билээ. Бид бэрхшээлтэй тулгарч ирээдүйдээ эргэлзэн тэнглэх үедээ ч өөдрөгөр төвчиж сүсэглэл ба хүндэтгэлтэйгээр амар тайван төвшин амьдралаар амьдрах болно. Бид сайн мэдээний зарчмуудаас суралцаж тэдгэрийн дагуу тууштай амьдран гэрээнийхээ дагуу урагш тууштай алхаснаар ирэх хүчийг хүлээн авах үед айцаа давах ажиллаар ажиллагдах болно. Бидний байг мэдэрдэг айцаас ялгаатай мөртлөө үүнтэй холбоотой айцыг судруудад тааламжтай айдас эсвэл эзнээс эмэх хэмээн хэлсэн байдаг. Тааламжтай айдас нь зочрол, түгшүүр төрүүлдэг дэлхийн айцтай адилгүйгээр амар амгалан, амлалт, итгэлтэй байдлын нэгэн их сурвалж юм. Гэхдээ айцтай холбоотой альва зүйл хэрхэн сургамжтай эсвэл сүнслэг байдлын хувьд ач тустай байж болох вэ? Миний тайлбарлахыг оролдож буй зөв шударга айц нь их эзэн Иесус Христийг шин сэтгэлээсээ хүндлэх хүндлэл, сүсэг бишрэл, түүний зарилгуудад дуулууртай байх, түүгээр хийхэд хитсэн шүүлт ба шударга ёсонд найдах найдлагыг багтаадаг. Тэгэхээр тааламжтай айц нь их эзэн Иесус Христийн бурханлаг байдал ба зорилгын талаарх зөв ойлголтоос болон өөрсдийн хүслийг түүний таалалтай нийцүүлэхэд бэлэн байх байдлаас мөн шүүлтийн өдөр эрэгтэй эмэгтэй хүн бүр өөрсдийн үлдсэн нүглүүдийн төлөө хариуцлах хүлээх болон гэсэн мэдлэгээс үүсдэг. Судруудад заасанчлан тааламжтай айц нь мэдлэгийн эхлэл, мэрэгүүн ухааныг сургадаг, бат итгэл ба амийн ундраг юм. Тааламжтай айц нь эцсийн шүүлтийн тухай ойлголттой болон өөрсдийн хүсэл, бодол, үг хэл, үйлдэлүүдийн төлөөх хувийн хариуцлагатай нэгт холбоотой гэдгийг анхаарна уу? Их эзнээс эмээх айц нь түүний оршихуйд шүүхтгээр ирэхээс халширах түгшүүр биш юм. Тэр үед бид түүнээс айх болно гэдэгт би итгэдэггүй. Харин бид түүний оршихуйд өөрсдийн элдв шалтгаан тоочиж, дүр эсгэсэн, мөн өөрийгөө хуурсан бүх зүйлийн тухай төгс мэдлэгтэй болж, тэдгээрийг байгаагаар нь харах болно. Эцсийн эцэст бид зөвтөх шалтгаангүйгээр үлдэх болно. Дэлхий дээр амьдарч байсан болон амьдрах хүн бүр Бурхны давцангийн өмнө зогсон, тэдгээр нь сайнч бай, эсвэл тэдгээр нь хилэнцдэж бай, өөрийн үйлүүдийнхээ дагуу түүнд шүүхтгэр авчрагдах болно. Хэрвээ бидний хүсэл зөв шударгын төлөө үйлс маань сайн байсан аваас шүүлтийн давц нь таатай байх болно. Мөн эцсийн өдөр бид зөв шударгад шагнагдах болно. Нөгөө тэгүр хэрвээ бидний хүсэл хилэнцэд өлүүд маань ёс бус байх аваас шүүлтийн тавцсан аимшигтай байх бөгөөд энэ аимшигт нөхцөл бид өөрсдийн бурхан өвд маань харж үл зүрхлэх болно. Мөн түүний оршихуугаас биднийг нуухын тулд өөрсд дээрээ нуран унахыг хад уулсад бид тушаад чаддагсан бол сэтгэл маань ихэд баяртай байхсан. Бидээ мөн бид эцсийн өдөр өөрсдийн шагналыг болон хилэнцгийг авна. Номлогчийн үгсэд дүгнэн хэлсэнчлэн Бурханаас имэж түүний тушаалуудыг дагах тун энэ нь хүн бүхэнд хамаарна. Бурхан сайн муу гэж ялгалгүй нууцлагдсан юмс бүрийг бүх үйлсийг шүүлтэд аваачих болно. Тааламжтай айц мөнх бус амьдралын айцуудыг арилгана. Тэрч бүхэл энэ нь бидний хизээч сүнслэгээр хангалттай сайн байж их эзний шаардлага хүлээлтэд хүрч чадахгүй хэмэх сэтгэл түгшээсэн зовнилыг арилгана. Үнэн дээр бид зөвхөн өөрсдийн чадвар гүйцэтгэлд найдах юм бол хизээч хангалттай сайн байж чадахгүй бөгөөд аврагдаж чадахгүй. Бидний үйлс ба хүсэл дангаараа биднийг аврахгүй. Бидний хийж чадах бүхний дараа зөвхөн аврагчийн хязгааргүй хийгээд мөнхийн цагаатгагч золиослолоор боломжтой болсон нэгүүлсэл ба ач хэвэлээр дамжуулан аврагддаг. Христийн цагаатглаар дамжин сайн мэдээний хуйлууд хийгээд ёслолуудад дуулууртай байснаар бүх хүн төрөлхтөн аврагдана гэдэгт бид итгэдэг нь гарцаагүй юм. Бид тааламжит айдастай байснаар түүнийг хайрлаж мөн түүнд итгэдэг. Бид Бурханаас илүү их эмээснээр түүнийг илүү төгс хайрладаг. Мөн төгс хайр бүх айдсыг зайлуулдаг. Бид Христэд найдан амьдарч түүний бат суурин дээр зогсож түүний гэрээт зам дээр бүхнээ зориулна гэсэн амлалт өгөн тууштай урагш тэмүүлснээр тааламжит айдсын тод гэрэл нь мөнх бус амьдралын айдсуудын хар сүдрийг хөөн зайлуулах болно гэдгийг би амлаж байна. Би эхэзэнд хайртай бөгөөд түүнийг дээдлэн биширдэг. Түүний хүч ба амар амгалан бодитой юм. Тэр бол бидний гитлэгч бөгөөд би түүнийг амьд гэдгийг гэрчилж байна. Түүний ачаар зүрх сэтгэл маань шаналн зовж айх шаардлагагүй. Мөн бид айдсаа даван зайлуулах айдслалаар ажиллахдах болно. Би үүнийг Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Above the great west door of the renowned
Westminster Abbey сүмийн баруун талын том хаалган дээр 20-р зуунд хэлсээр эвэртгэгдсэн 10 хүний хөшөө байдаг. Тэдний нэг нь 1906 он төрсэн Германы Альдерт шашин судлаач Дитрих Бронхёферийн хөшөө юм. Нацист Германы дарангуйлал тэдний еврейчүүдтэй болон бусадтай харьцаж байсан зүй бус харьцааг Бронхёфер ил тад шөөмжилдэг байв. Тэрээр тэднийг идэвхтэй эсэргүүцснийхээ төлөө шоронд орж эцэст нь хорих лагерт цаазлуужээ. Бронхёфер ариун их бүтээл төрүүлсэн зохиолч байсан ба захидлууд нь түүний хамгийн их танигдсан бүтээлүүд юм. Сайхан сэтгэлтэй харгалзагч түүний захидлуудыг шоронгоос гаргахад тусалсан бөгөөд тэдгээр нь хожим шоронгоос ирсэн захидал ба эссенүүд хэмээн нэртэгээр нийлэгдэжээ. Тэр шаранд бичсэн тэдгээр захидлынхаа нэгийг үеэлдээ зориулан түүний хормын үн бичсэн байдаг бөгөөд уг захидлалд гэрлэлт бол та хоёрын бие биенээ хайрлах хайраас ч илүү юм. Та хоёр хайр сэтгэлтэй зөвхөн хоёр биенээ л хардаг бол гэрснэр та хоёр олон үе үргэлжлэх гинжин хэлхээний холбоос нь байж мөн эдгээр үеудмыг бурхан алдар сундаа хүлээн авч хаан тусдаа оруулдаг. Хайр сэтгэлтэй та хоёр зөвхөн өөр өөрсдийнхээ аз жаргалын диважин эрэлхийлдэг бол гэрснэр та хоёр дэлхийн ертөнц ба хүмүүн төрлөختний өмнө хариуцлага хүлээдэг. Чиний хайр бол чиний ховдо амжсан зүйл байдаг бол харин гэрлэлт бол ховын зүйлээс чинь илүү бөгөөд энэ нь хүндэтгэл хийгээд үүрэг хариуцлага байдаг. Хүнийг титэмтэй мөн захирах хүстэй байлаа гэд хаан болгодоггүй адил бурхан ба хүмүүний өмнө та хоёрыг холбодог бие биенэ гэсэн хайр нь гэрлэлтийг бий болгодоггүй. Тиймээс хайр нь та хоёроос харин гэрлэлтэн дээрээс буюу бурхнаас үүсэлтэй гэж бичсэн байдаг. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын гэрлэлт нь ямар арга замаар бие биенээ хайрлах хайр ба хоёр биеийн аз жаргалаас ч илүү зүйл буюу дэлхийн ертөнц ба хүн төрлөختний өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага болдог вэ? Энэ нь ямар утгаараа дээрээс бурхнаас ирдэг вэ? Үүнийг ойлгохын тулд бид эхлэл рүү буцаж очих ёстой. Бид эхлээд оюун билгүүд байсан бөгөөд хэлбэр дүрс буюу сүнслэг биеүүдийг бурхнаас авснараа түүний сүнсэн хүүхдүүд мөн тэнгэрлэг эцэг хин хөвгүүд охид болсон гэдгийг бошиглогчд илчилсэн. Дараа нь сүнснүүдийн мөнх ус байдлын өмнөх оршууд тэнгэрлэг эцэг маань биднийг түүнтэй адилхан болж хөгжих боломжтой болгох өөрийн хүслийн дагуу нэгэн төлөвлөгөөг бэлтгэсэн билээ. Үүнийг судруудад авралын төлөвлөгөө, аз жаргалын агуу төлөвлөгөө, мөн гэтлэглийн төлөвлөгөө хэмээн өөр өөрөөр нэрлэдэг. Уг төлөвлөгөөний хоёр үндсэн зорилгыг Абрахамд дараах үгээр илчилсэн байдаг. Мөн тэдний дунд бурхантай адил нэгэн зогсож байв. Мөн тэрээр өөртөөгөө хамт байсан тэдэнд хэлв. Бид доошоо явцгаах болно. Учир нь тэнд орон зай буй. Мөн бид эдгээр материалуудаас авч мөн дээр нь сүнснүүд оршин сууж болох дэлхийг бид хийх болно. Мөн хизэн тэдний бурхан тэдэнд зарилгах бүх зүйл юугч гэсэн тэд хийх нү гэдгийг харахын тулд үгээр бид тэднийг нотлох болно. Мөн өөрсдийн анхны байдлыг хадгалдаг тэдэнд дээр нэмэгдэх болно. Мөн өөрсдийн хоёр дахь байдлыг хадгалдаг тэдний тэргүүн дээр алдарсан өөрт мөн мөнхөд нэмэгдэх болно. Бид Тэнгэрлэг эцгийнхээ ачаар тухайн үед аль хэдийн сүнсэн биетүүд болсон байв. Дараа нь тэрээр энэ сүнсэн биеийг бүрэн буюу төгс болох арга замыг бидэнд санал болгосон юм. Би махбодтай болоход бурхамтай адил оршихуй. Адар суугийн бүрэн байдлыг хүлээн авахд зайлшгүй чухал юм. Хэрэг мөнх бос байдлыг өмнөх сүнсний дэлхийд бид бурхны төлөвлөгөөнд оролцохыг зөвшөөрөх буюу өөрөөр хэлбэл эхний байдлаа хадгалбал түүний бидэнд зориулан бүтээсэн дэлхий дээр амьдрахаар бидний ирэх үед бие махбод нэмэгдэх болно гэсэн амлалт өгөгдсөн юм. Мөнх бос амьдралын замналд бид их эзэн бидний бурхан бидэнд зориглох бүх зүйл юу ч гэсэн хийх сонголт хийвэл хоёр дахь байдлаа хадгалсан тооцогдох бол байв. Энэ нь бид сонголтоороо дамжуулан түүний ашхуугаас тусдаа бие махбодыг бүх хүч чадал, дур хүсэл хэрэгцээтэй нь эзэмшиж түүний сэрэлсчээл хуулийн дагуу амьдрах хамлалт болон чадвараа харуулна гэсэн үг юм. Бид бие махбодыг хазаарлаж мөн сүнснийхээ эзэн бус зэмсэг болгож чадах уу? Бидэнд амьдрал бүтээх хүчийг багтаасан бурханлаг хүчнүүдийг мөнх бус амьдралд болон үрд мөнхөд ашиглах итгэл хүлээлгэж болох уу? Бид тус бүрдэг хилэнцгийг даван туулах болов уу? Харин үүнийг хийсэн хүмүүс тэдний тэргүүн дээр алдарсан үрд мөнхөд нэмэгдэх болно. Мөн энэ амлиулагдсан өхөшгүй мөн алдар суутай болсон бие махбодын тэрхүү алдар суугийн нэгэн чухал хэсэг юм. Бид эдгээр агуу боломж амлалтыг сонсоод баярлан ухаалсан гэдэгт гайхах зүйлгүй юм. Энэхүү Тэнгэрлэг төлөвлөгөө амжилттай хэрэгжихэд наазахын дөрвөн зүйл хэрэгтэй. Нэгдүгээрт бидний орших дэлхийг бүтээх, бүтээлтийн үйл явцын нарийн тодорхой мэдэгдээгүй ч гэсэн энэ нь санамсаргүй байдлаар үүсээгүй бөгөөд Бурхан эцэг удирдах Иесус Христ хэрэгжүүлсэн гэдгийг бид мэднэ. Бүх юм түүгээр би болсон. Би болсон юмсаас түнгүүгээр би болсон юмс нэгч байхгүй. Хоёрдугаарт мөнх бус байдал. Адам, Ева хоёр эцсийн аз жаргалын агуу төлөвлөгөөнд оролцохоор сонгосон бүх хүний өмнөөс үйлдсэн. Тэдний уналт биднийг бие махбодтай болж төрөх мөнх бус амьдрах Бурхны ашхуугаас гадна суралцахад хэрэгтэй нөхцөлийг бидэнд өгсөн билээ. Сайн мөгийн мэдлэг болон Бурхны өгсөн сонгох хүч нь үүнтэй хамт ирсэн. Эцэст нь энэ уналт бидэнд гин нүгэлтэд үрд амьдрахгүй байж болохын тулд мөнх ус байдлах бидний амьдралыг төр зурын болгох бие махбодын үхлийг авчирсан. Гуравдугаарт уналтаас гэтлэх гэтлгэл. Бид Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөнд эцэстээ үхэл ямар өргөттэйг ойлгож байгаа хэдий бие махбодын болон сүнслэг үхлийн аль альныг даван туулах ямар нэг арга зам байхгүй бол энэ төлөвлөгөө хүчингүй байх байв. Тиймээс гэтлэгч Бурхны төрсөн ганц хүү Иесус Христ Адам Ева хоёрын зөрчлийг цагаатгахын тулд амиа өгсөн бөгөөд үүгээрээ дамжуулан амьдралтыг болон өхөшгүй байдлыг бүх хүмүнд боломжтой болгосон юм. Бидний хинэнч сайн мэдээний хуйлын төгс мөн байнга дуулууртай байж чадахгүй учраас түүний цагаатгал нь намжилсан нөхцөлд бидний өөрсдийн маань нүглүүдээс гэтлэгдэг. Аврагчийн цагаатгагч ачивэл нүглүүдийг өршөөж бодгалыг ариусгах боломж олгодог учраас бид сүнслэг байдлаар дахин төрж бурханд зөвшөөрөгдөж чадна. Бидний сүнслэг үхэл буюу бурханаас тусгаарлагдах байдал ийхүү төгсөх болно. Дөрөвдүгээрт буюу эцэст нь бие махбодын төрөлт болон бурханы хаан тусад ороход шаарлалтай сүнслэг дахин төрөлт хэрэгтэй. Бидний өөртөө хамт өргөмжлөх ажлаа амжилттай болгохын тулд бурхан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг гэрлэж хүүхэд төрүүлэхээр мөн ингэснээр мөнх ус байдлын сорилтуудад чухал нөлөөтэй бөгөөд түүнтэй хамт орших мөнхийн алдар суг хүртэхэд зайлшгүй чухал бие махбодуудыг бурхантай хамтран бүтээхээр заяасан юм. Мөн тэрээр эцэг эхчүүд гэр бүлүүдийг үүсгэж хүүхдүүдээ гэрэл ба өнөнд өсгөн Христэд найдаж сурахад нь тэднийг удирддаг байхаар заасан юм. Эцэг бидэн зарлагдахдаа эдгээр зүйлүүдийг хүүхдүүддээ чөлөөтэйгээр заах зарлигийг би чамд өгч байна. Хэлэх нь та нар усаар мөн цусаар мөн миний хийсэн сүнсээр дэлхий төрхийн хэрээр мөн ийн тоосноос амьд бодгаал болон бүр ийн та нар цэвэршигдэж Тэнгэрийн хаан тусад усаар мөн ариун сүнсээр дахин төрж мөн цусаар бүр миний төрсэн ганцын цусаар бүх нүглээс ариусгагдах ёстой. Мөн энэ дэлхийд мөн мөнх амьдралын үгсийг, мөн эрэх дэлхийд бүр үхэшгүй байдлын алдар сууд мөнх амьдралыг та нар эдэлж болно гэжээ. Бид яагаад Тэнгэрлэг эцгийн оршихуйг орхисныг мөн иргэн очиж түүнтэй хамт өргөмжлөгдөхөд юу шаардлагатайг ойлгоснараа дэлхий дээрх амьдралтай холбоотой ямар ч зүйл мөнх амьдралыг хүлээн авахд шаардлагатай бие махбодын төрөлт сүнслэг дахин төрөлтөөс илүү чухал биш гэдэг нь тодорхой болдог. Энэ нь Дитрих Бронхиапрын хэлснээр гэрлэлт химэх үүрэг, хүн төрлөختний өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага бүхий энэ тэнгэрлэг нэгдэл нь дээрээс Бурханаас үүсэлтэй юм. Энэ болон эрх амьдрал дах олон үеийн гинжин хэлхээс хэлхээний холбоос буюу Тэнгэрийн жайг билээ. Эрхтэй эмэгтэй хүмүүсийн гэрлэлтээр үндэслэгдсэн гэр бүл Бурханы төлөвлөгөө амжилттай хэрэгжих орчинг буюу Бурханаас цэвэр ариун гин зэнгүй хүүхдүүд төрж мөнх бус амьдрал ба ирээдүйн мөнх амьдралд амжилттай бэлтгэхэд тэдэнд хэрэгтэй сургамж бэлтгэлийг олж авах орчинг бүрдүүлдэг. Ийм гэрлэлтээр үндэслэсэн гэр бүлүүд нийгэм оршин тогтнож өсөж хөгжихөд нэн чухал юм. Ийм учраас нийгэм уус үндэснүүд гэрлэлт гэр бүлийг онцгой эрхтэй нэгж хэмээн дэмжиж хамгаасаар ирсэн. Энэ нь хизээч зүгээр нэг насанд хүрэгчдийн хайр тэдний аз жаргалын асуудал байгаагүй. Гэрлсэн эрхтэй эмэгтэйчүүдээр удирдуулсан гэрлэлт гэр бүлийг дэмжсэн нийгмийн шинжлэх ухаан нцаашгүй тэр байтугай гарцаагүй зүйл юм. Тиймээс гэр бүлээс сарниулбал эрт идүүгээгийн башиглагчдын зөвнөн хэлснээр ховь хүн, нийгэм, улс үндэстнүүдэд гай гамшиг авчрах болно гэдгийг бид сануулж байна. Гэрлэлт ба гэр бүлийн талрах бидний тунхаглал нь нийгмийн шинжлэх ухаан дээр бус харин тэдгээр нь Бурхны бүтээл гэсэн үнэн доор тогтдог. Бурхан эхлээд Адам, Ева хоёрыг өөрийнхөө дүр төрхөөр эрхтэй эмэгтэй хүн болгон бүтээж тэднийг нэг махан байд болгож мөн өсөж үржин дэлхийг дүүрэхээр бүтээсэн билээ. Ховь хүн бүр бурханлаг дүр төрхтэй боловч эрхтэй эмэгтэй хүмүүс нэгдэн нэг босныхаа дараа бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн гэдгийнхээ утга учирыг илүү бүрэн дүүрэн ойлгодог. Бид эсвэл өөр ямар ч мөнх бус хүн гэрлэлтийн энэхүү тэнгэрлэг жагийг өөрчилж болохгүй. Энэ бол хүмүүний зохион бүтээсэн хэрэг биш юм. Ийм гэрлэлт нь үнэхээр дээрээс буюу Бурханаас үүдэлтэй бөгөөд уналт цагаатгал хоёртой адил аз жаргалын төлөвлөгөөний нэг чухал хэсэг юм. Мөнх бус байдлын өмнөх дэлхийд сатан Бурханы эсрэг мөн түүний төлөвлөгөөний эсрэг бослог гаргасан бөгөөд түүний бослог улам ширвэлсээр байна. Тэр гэрлэлт гэр бүл болох явдлыг эсэргүүцэж мөн үүсэн бий болж буй гэрлэлт гэр бүлүүдийг босноохын тулд чадах бүхнээ хийж байна. Тэр хүмүүний бэлгийн харьцааны ариун нандин бүхнийг дайран давталж асар олон янзын ёс суртахуунгүй бодол үйлдэлүүдээр дамжуулан үүнийг гэрлэлтээс гадуурх зүйл болгож байна. Тэр гэрлэх гэр бүлтэй болох зорилгыг үл ойшоохыг эсвэл хайхрахгүй байхыг Үгүйдээ гэхэд ажил мэргэжил, бусад ололт амжилт, хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх болон хувийн эрхчлөлөө зэргээс илүү чухал биш гэдэгт эрхтэй эмэгтэй хүмүүсийг итгүүлэхийг оролдож байна. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй Христэд итгэлтэй байх, хөрвүүлэгдэх, мөн сүнслэг байдлаар дахин төрөх талаар заах үүргээ үл ойшоох үед чөтгөр баярлагдсан тодорхой юм. Ах агч нараа сайн зүйл олон, мөн чухал зүйл их байдаг ч цөөн хэдэн зүйл амин чухал байдаг. Гэрлэлт гэр бүлтэй холбоотой үндсэн үннийг тунхаглах нь гэрлэж эсвэл гэр бүлтэй болж чадаагүй хүмүүсийн залиасл гаргасан амжилтуудыг үл тоомсорлож эсвэл бууруулж байгаа гэсэн үг биш юм. Та нарын зарим нь сэтгэлд нийцсэн хүн олдохгүй байх ижил хүйстэндээ татагдах байдал бие махбодын болоод сэтгэл санааны хөгжлийн бэрхшээл эсвэл бүтлгүйтэн гэсэн айц зэрэг шалтгаануудаас болоод гэрлэлтийн айдаслал авч чадаагүй байгаа. Эсвэл та нар гэрлсэн боловч гэрлэлт тань салатаар дуусч та нар хоёр хүний хийдэг ажлыг ганцаараа хийж байгаа байх. Та нарын зарим нь гэрлсэн боловч асар их хүсэж гуйн залбираадч хүүхэдтэй болж чадахгүй байгаа. Гэхдээ хүн бүр бэлэг мөн авьяас байдаг. Хүн бүр альч үед тэнгэрлэг төлөвлөгөөг биелүүлэхэд хов нэмрээ оруулж чадна. Сайн бөгөөд амин чухал, яг одоо амин чухал байгаа зүйлүүд нь төгс биш нөхцөл байдалд ч хийгдэж болно. Та нарын олонх нь чадах бүхнийг хийж байгаа. Мөн хүмүүс байдлын хамгийн хүнд бэрхшээлүүдийг туулж яваад та бүхнийг хүүхдүүдийн өргөмжлөх зорилготой бурхны төлөвлөгөөг өмгөөлөн зогсох үед бид бүгд та нарыг дэмжигд бэлэн байдаг. Иесус Христэд итгэл найдвараа тавьсан хүмүүсийн хувьд цагаатхлын шодрог бас бүх зүйлийг засах болно гэдгийг бид итгэлтэй гэрчилж байна. Эцгийн хүүхдүүдтэй өгөхөөр бэлтгэсэн бүхнээс багыг хүлээн авахар сонгогдсон хүн гэж байхгүй. Нэг залуухан ээж сайхан хамгийн чухал буюу ээж байх дуудлагадаа тэнцэх хэсэгтээ санаа зовдог тухайга надад хэлсэн юм. Түүний санааг зовоож байсан зүйл нь жижиг түүнд санаа зовох хэрэг байхгүй. Тэр сайн байна гэсэн мэдрэмж надад төрж үлээ. Гэвч би тэрээр зөвхөн Бурханыг баярлуулж түүний итгэлийг даахыг хүсэж байгааг мэдсэн. Би түүнд тайлбарлах үгс хэлсэн бөгөөд зүрх сэтгэлдээ Бурхан Тэнгэрлэг эцэг хайраараа түүнийг дүүргэж өөрийнх нь ажлыг хийж байгаа гэдгийг батлан гэрчлээсээ хэмээн хичээнгүйлэн гуйсан билээ. Энэ бол өнөөдөр бид хүн бүхний төлөө хийж буй миний залбирал юм. Бид бүгд түүний талд нийцэх болтугай. Гэрэлтүүд цэцэгдэж, гэр бүлүүд дэгжих болтугай. Бид мөнх бос байдалд эдгээр айдслыг бүрэн дүүрэн хүртэх эсгээс үл хамааран аз жаргал болон амлалтууд ирэх болно гэсэн итгэлийг их эзэнний ач хэвэл авчрах болтугай. Иесус Христийн нэрээр Амен.
The choir and congregation will
now sing. We thank thee, O God, for a prophet. We thank thee, O God, for a prophet. Болон хамт цуглагчд хамтдаа болсон бурхан минь бурхлагч илгээсэн талархыг дуулыг дуулна. Дуулын дараа бид далайн ахлагч Вилфорд Вандерсон, Дэйл Джей Рэнленд, Майкл Т. Рингвуд нарын үгсийг сонсох болно.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
brothers and sisters, thank you for that beautiful music. Years ago, I listened to a radio interview of a young doctor.
Сайн мэдээний дуу хөгжим бол ариун сүнснээс ирдэг баяр баясгалангийн сүнслэг мэдрэмж юм. Энэ нь зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг авчирдаг. Олон жилийн өмнө Аризонагийн Навахо индианчуудын амьдардаг газрын эмнэлэгт ажилладаг нэгэн залуу эмчтэй хийсэн ярилцлагаар ярилцлагыг радиогоор би сонсож билээ. Нэгэн шүн яралтай тусламжийн өрөөнд сүлжсэн урт үстэй нутгийн индиан орж ирэхэд болсон явдлыг тэр эмч өгүүлсэн юм. Залуу эмч хавцаа авч тэрхүү хүнд дөхөж очин танд яаж туслах вэ гэж асуужээ. Тэгтэл мөнөөхөн түүн рүү ихцлэн хараад юу ч хэлсэн гэж эмч төвчээргүй загнан дахин асуув. Та юу ч ярихгүй бол би танд тусалж чадахгүй шүү дээ. Та яагаад эмнэлэгт ирснээ хэлээч гэв. Тэр настай хүн түүн рүү хараад та бүжгэлдэх үү гэж асуув. Эмчийг энэ сонин жигтэй асуултыг бодож байх зур толгойд нь тэр өвчтөе эртний омгийн заншлаар өвдсөн хүмүүст эм бичиж өгөхөөсөө илүү тэднийг дуу бүжгээр ангаахыг гэрэлхийлдэг омгийн домч байх гэсэн бодол зүрхийнх нь орсон байлаа. Үгүй би бүжгэлдэхгүй. Харин та бүжгэлдэхгүй хэмээн эмчийг асуухад тэр өвчтөн тийм ээ хэмээн толгойд охив. Тэгэхэд нь эмч та надад бүжиг зааж өгөхөө гэж асуужээ. Тэр настай хүн хүний хариулт надад олон жил бодогцоор байдаг юм. Тэрээр би танд бүжиг зааж өгч болно. Гэхдээ та хөгжмөө өөрөө сонсох хэрэгтэй хэмээн хариулсан байв. Заримдаа сүмдээр ялангуяа гэр орондоо бид бүжгийн алхаа гişгэ хөдөлгөөнийг заахтаа хэхэн хүч чармаалт гаргадаг атлаа зааж буй. Зааж буй бүлгийн гишүүддээ хөгжим сонсож сурахад онцгой анхаарал тавьдаггүй. Тэр настай домчийн сайн мэдэж байснаар бол хөгжимгүй бүжгэлэх нь хэцүү зүйл ажээ. Хөгжимгүй бүжгэлэн гэдэг нь эв хавгүй сэтгэлийн ханамж авах боломжгүй тэрч байтугай ичмээр зүйл байж болох юм. Хөгжимгүй бүжгэлэн бүжгэлж үтснө. Сургаал багрын 8 дугаар хэсэгт ихэдсэн Йосип Смит Оливер Кавдри хоёрт тийм ээ болгоохтон чамд ирж мөн зүр сэтгэл чинь орших ариун сүнсээр оюунд чинь мөн зүр сэтгэл чинь би чамд ярих болно химэн заажээ. Бид бүжгийн алхаа гişгийг өөрсдийн оюун бодолтоо сурч аван харин хөгжмийг зүр сэтгэлдээ сонсдог. Сайн мэдээний бүжгийн алхаа гişгэн нь бидний хийдэг зүйлс юм бол сайн мэдээний хөгжим нь ариун сүнсээр ирдэг сүнслэг баяр хөөр бүхий мэдрэмж билээ. Энэ нь зүр сэтгэлд өөрчлөлт авчирдаг бөгөөд бүхий л шударга хүсэл эрмэлзлийн их сурвалж юм. Бүжгийн алхаа гişгэн сахилга баттай байхыг шаарддаг бол бүжгээс авах баяр баясгалыг бид зөвхөн хөгжмийг сонсож сурах үедээ л мэдэрдэг. Сүмийн гишүүдийг хийдэг зүйлнийхаа төлөө дооглон давхархдаг хүмүүс байдаг. Энэ нь ойлгомжтой хэрэгэлтэй. Бүжиглэж байгаа хүмүүс ихэвчлэн хачин бас эвгүй хав харагдах тохиолдол олон байдаг. Бөгөөд судрын хэллэгээр хөгжмийг нь сонсохгүй байгаа хүмүүст онцгой харагдаж болох юм. Та гэрлэн дохион дээр хамаг чадлаараа дуулж бүжиглэж байгаа жолоочтой машин дэргэд зогсож байсан удаа бий юу? Гэхдээ таны машины цонх хаалтаа байгаа учраас аваа сонсогдох боломжгүй байгаа биз. Үнэхээр онцгойч харагдах нь мэдээж хэрэв бидний хүүхдүүд сайн мэдээний сайхан хөгжмийг сонсож мэдэрч сурахгүйгээр зөвхөн бүжгийн алхаа гişгийг сурвал цагийн айс тэдэнд бүжиг таагүй санагдаж бүжиглэхэ болох эсвэл түүнээс дор зүйл болж болох бөгөөд зөвхөн эргэн тойрных нь хүмүүс бүжиглэж байгаа учраас бусдын нөлөөнд дор бүжиглэх хэрэггүй гэж бодно. Сайн мэдээ заахыг эрэлхийлж буй бидний хувьд тулгарч байгаа бэрхшээл бол хичээлийнхаа хөтөлбөрийг алхаа гişгэнээс гадуур өргөжүүлэн тэлэх явдал байдаг. Бидний үр хүүхдүүдийн аз жаргалын сайн мэдээний сайхан хөгжмийг сонсох мөн хайрлах чадвараас шалтгаална. Бид үүнийг хэрхэн зааж сурах вэ? Нэгдүгээрт бид өөрсдийн амьдралыг сүнслэг зөвд олгоон тохируулах ёстой. Зарим Захим ирэн эхлэхээс өмнө хуучин цагт бид радионыхоо жишгийг болгоомжтой эргүүлэн сонсох дуртай радио станцынхаа долгион дээр тохируулан тааруулдаг байсан. Долгион дөхөх үед эхлээд зөвхөн шуугаан сонсогддог байв. Гэхдээ долгион станцын маань долгион дээр яв цаг тохирох үед бидний дуртай хөгжим тов тод сонсогддог байлаа. Бид амьдралынхаа сүнсний хөгжмийг сонсохын тулд анхаарлаа зөв долгион дээр төвлөрүүлж байх хэрэгтэй. Бид баптизм хүртснийхаа дараа ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авахтаа хөрвөлтийг даган эрэх тэнгэрлэг хөгжмөөр дүүргэгддэг. Бид Бидний зүрх сэтгэл өөрчлөгдсөн байдаг бөгөөд бидэнд хилэнцгийг үүдэх хүсэл үгүй болж харин үргэлж сайныг хийх хүсэлтэй болсон байдаг. Харин сүнс найрсаг бус байдал бардамнал атархлыг хүлцэн төвчдөггүй. Хэрвээ бид амьдралдаа тэрхүү нарийн торгон нөлөөллийг алдвал сайн мэдээний баялаг аялахуу хөг авайгаа маш хурдан алдаж эцэстээ чимээгүй болон замхран алах болох болно. Аалмаа хэрв та нар зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг эдэлсэн бол мөн хэрв та нар гэтлэх хайрын дуу дуулмаар санагдсан бол би танараас асууя. Та нар одоо тийм мэдэрч чаднау хэмээн сэтгэл түгшээх нэгэн асуултыг асуусан байдаг. Эцэг эхчүүд хэрв бидний амьдрал сайн мэдээний хөгжмийн хөг аянаас гарсан бол бид хөглөх хэрэгтэй. Ерхэлэгч Монсон өнгөрсөн 10 дугаар сар зааж сургаснаар бид хөлийнхоо доорх замыг харах ёстой. Бид үүнийг хэрхэн хийхээ мэднэ. Бид сайн мэдээний тэнгэрлэг чадхын аялгыг эхэлж сонсоод алхсан тэрэл замаараа алхах ёстой. Хоёрдугаарт бид өөрсдөө хөгжмийг сонсох үедээ түүнийг гэр орондоо тоолохын тулд бүх чадлаараа хичээх ёстой. Энэ бол хүчээр эсвэл алавдан хийдэг зүйл огтхонч биш юм. Хүч буюу нөлөө нь сануурын ариун журмаар төдийгүй эсвэл аав ээжийн хувьд эсвэл хамгийн том биетэй эсвэл хамгийн чангадуутай болохоор биш. Гагц хүү синхрүүллэр эсвэл төвсөр төвшээрэр ээлдэг зөөлөн хийгээд номхон зөүлгөн чин сэтгэлийн хайраар тэтгэгдэж байх чадах буюу ёстой ажгүй. Яагаад эдгээр зан чанарууд нь гэр орондох хүч нөлөөг өгөхөд хүргэдэг вэ? Учир нь эдгээр нь ариун сүнсийг өрдөг зан чанарууд юм. Эдгээр нь бидний зүрх сэтгэлийг сайн мэдээний хөгжмийн аялгаунд тааруулдаг. Эдгээр зан чанар байгаа цагт гэр бүлийн бүжигчин бүжгийн алхаа гişхийг илүү энгийн байдлаар ямар ч айлгын сүрдүүлд албадлах шаардлагагүйгээр баяр баясгалантай хийж гүйцэтгэдэг юм. Бид хүүхдүүдтэй баг байхад чин сэтгэлийн хайрын бүвэн дуудуулж харин тэд зөрүүдэлж орой унтахгүй хэмээн зүтгэхэд нь төвчээртэй байдлын тухай бүвэн дуудуулж өг хэрэгтэй болж магадгүй юм. Бид тэднийг өсвөр насанд хүрэх үед маргаан айлгын сүрдүүлгийг чихнийхээ хажуугаар өнгөрүүлж харин түүний оронд синхрүүллийн гайхамшигт хөгжмийг эхлүүлэн магадгүй төвчээртэй байдлын тухай бүвэн дууныхаа 2-р батгийг дуулах хэрэгтэй ч байж болох юм. Эцэг эхчүүд ээлдэг зөөлн намхан дүлгөөн зан чанарын төгс аялахууг тоглож чадна. Бид тойргийнхаа өвчтөө нэгэн гишүүнд эсвэл зовсон хин нэгэн сайн үл хийснээрээ үр хүүхдүүдээ өөрснийхөө нэгэн айдлаар аялгуугаар дуулахад нь урьж чадах юм аа. Энэ бүх зүйл нэг дор тохиохгүй. Авиаслах хөгжимчин гайхамшигт хөгжмийн тоглоход нөр их хичээл зүтгэл ордог гэдгийг бид мэддэг билээ. Эхлээд хөгжим тоглоход эв хавгүй хөг аялгаунд таарахгүй байж болох ч энэ нь шүмжлэлээр засагдахгүй гэдгийг бүү март. Гэр орон доторх тав тухгүй байдал нь харанхуй өрөөнд байгаатай адил харанхуйг бууруу шаах нь тийм ч сайн зүйл биш бөгөөд бид зөвхөн гэрлийг оруулснараа харанхуйг хөөн зайлуулж чадах юм. Хэрв танай гэр орон дахь эцэг эхийн дуу хоолой хит чанга бөгөөд захирангуй байвал эсвэл дэндүү цангисан буюу хурц байгаа бол эсвэл төргөн зантай хүүхдүүдийн тань дуу хоолой та нартай хөг ая нийлэхгүй буюу захирангуй байвал төвчээртэй бай. Хэрв та нар гэр орондоо сайн мэдээний хөгжмийг сонсож чадахгүй байвал өргөжлүүлэн дадлага хий гэсэн үгийг санаж байгаарай. Бурхны тусламжтайгаар сайн мэдээний хөгжим таны гэр орныг үгээр хэлхийн аргагүй баяр баясгалаар дүүргэх өдөр ирэх болно. Сайн мэдээний хөгжмийн сайн тоглосон ч таны бүх асуудлыг шийдэхгүй. Таны амьдралд крешендо, декрешендо мөн скатанго лингон гарах үед бишгүй л байх болно. Энэ дэлхийн зүй тогтолцоо ийм л байдаг аж. Гэхдээ та бүжгийн алхаанд хөгжмийн нэмбэл зарим үед гэрлэлтийн болон гэр бүлийн амьдралын эдрээтэ хэмлүүд хөг нийлэн тэнцвэрчдэг тал бий. Чирж байтугай танд очих сорилт бэрхшээлүүд ч мөн адил гунигтай өнг аястай сэтгэл хөдлөм хээ угалзыг дэмж өгөх болно. Сануарын сургаалууд таны бодголын дээр тэнгэрээс буух шүүдэр луга адил дуслах болно. Ариун сүнс таны байнгын хамтагч мөн таны эрх мэдэл хийгээд нөлөөний баталгаа болох зөв байдал хийгээд үнний хуршгүй очир таяг тань байх болно. Түүнчлэн эзэгнэлэн таны үрдийн мөнх байх болно. Мөн албалгын арга хэрэгсэлгүйгээр энэ нь тань руу үрд мөнхөд урсах болно. Энэ нь бидний хүн нэг бүрийн амьдралд гэр оронд байх болтугай. Химээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
My dear brothers and sisters, in December
2013 оны 12 сард Нельсон Манделаг нас барахад дэлхийн нийтээрээ гашуудсан билээ. Арьсөнгөр ялгуурлан гадуурхахын эсрэг тэмцсэнийхэн төлөө 27 жил шоронд хоригдсон тэрээр Өмнөд Африкт ардчилсан арга замаар сонгогдсон анхны
Mandela frequently deflected accolades by saying, I'm no saint. That is, unless you think a saint is a sinner, he's not trying. This statement, a saint is a sinner who keeps on trying, should reassure and encourage members of the church.
Хичээл зүтгэл гаргаж буй нүгэлтэн бол гигантэн гих энхүү үг сүмэн гишүүдэд урам хайрлаж тэднийг зоригжуулах ёстой. Хэдийгээр бид хожим үеийн гигантэн гэж нэрлэгддэг ч заримдаа энэ нь тиймж таатай санагддаггүй. Гигантэн химээх үгийг ариун эсвэл бүр төгс байдлын дээдх төвшөнд хүрсэн хүнийг тодорхойлоход ашиглах нь нийтлэг байдаг. Харин бид төгс төвлөрд биш гэдгээ үнэхээр сайн мэддэг. Гэхдээ манай шашин бид Христэд итгэж итгэлээ хөгжүүлж, нүглээ наманчилж, баптизмын гэрээнүүд болон ажиллуудаа шинжлэхийн тулд ариун ослоос хүртэж, ариун сүнсийг байнга мөнхийн хамтрагчаа болгон хүлээн авах зэргээр Христийн сургаалд өөрсдийгөө бүрэн зориулснаар төвлөрдж ин химэн заадаг. Бид эдгээрийг үйлдснээр Христтэй адил болж, эцээ хүртэл твчдэг. Ингээр хэлбэл Бурхан биднийг хизээ нэгэн цагт ямар хүн байснаас мань илүүтэйгээр одоо ямар хүн байгаа мөн ямар хүн болж байгааг анхаардаг. Тэрээр бидний хичээл зүтгэлийг л анхаардаг. Английн жүжигний захиалч Уильям Шекспирийн As You Like It химээх хошин жүжиг дөрүүдийнхээ амьдралын эрс өөрчлөлтийг дүрслэн харуулдаг. Ахын дүүгээ хөнөөхөөр оролдтгийг дүүн мэдсэн хэдийч нүгэл дахынхаа амийг авардаг. Тэр өөрт оногдох ёсгүй дүүгийнхээ энэ их нэгүүлслийг олж мэдээд эгнэгт өөрчлөгдсөн бөгөөд энэ нь түүний нэрлснээр хөрвөлт байсан юм. Хожим нь хэсэг авахаа нар түүнд хандан чи чинь дүүгээ хөнөөхийг завдсан биш билүү гэхэд би тийм байсан. Харин одоо би өөрчлөгдсөн. Бүрд нь ямар байснаа нуухгүйч, миний хөрвүүлэлт надад баяр баясал авчирч, одоо миний хэн байгааг илэрхийлэх болно хэмээн ах нь хариулжээ. Бидний хувьд өөрчлөлт бол жүжигийн захиалд гардагтай адилаар биш. Харин Бурхны нэгүүлсэл Иесус Христийн цагаатгалаар дамжин ирдэг. Эхэзэн Езекиэлд хормуу хүний хормуу үйлдэлийн хувьд тэрээр хормуугасаа эргэх өдөрт түүнээсээ болж бүдрэхгүй. Тэрээр өөрийн нүглээс буцаж шудраг ёс зүвд үйлсийг үйлдвэл хэрвээ хормуу үйлстэн барьцаасан ямыг буцааж тонсон ямсыг буцаан төлж хууль бусыг үйлдэн амийн батлсан журмыг дагаж явбаас заавал амьдрна. Түүний үйлсэн нүглийг нэгэн ч түүний эсрэг дурсахгүй. Тэрээр шудраг ёс болон зүвийг үйлсэн химээн тунхаглажээ. Бурхан биднийг наманчилж нүглээ орхивол хожмын өдөр нүглүүд маань бидэнд дурсагдахгүй байх болно химээн нэгүүлсэнгүйгээр амлагдав. Христийн цагаатгалын ачаар мөн бид наманчилсан учраас өнгөрснөө хараад би тийм байсан. Харин одоо бол өөрчлөгдсөн гэж хэлж чадна. Өнгөрсөн хугацаанд бид ямарч хорн нүгэлтэн байсан. Би тийм байсан. миний өнгөрсөн дүүлцэн нүгэл одоо надад ахин оршихгүй гэж хэлж чадна. Ерөнхийдөө Томас С. Мансон Бурхны бидэнд өгсөн агуу бэлгүүдийн нэг бол эцсийн мөч хүртэл унахгүй байхын тулд ахин дахин хичээх зүтгэлийн маань баясал юм. Хэдий санаатайгаар гэм нүглээ үлдэж удаа дараа бүтлгүүд л гутралтай тулгарсан ч дахин хичээх тэр мөчд Христийн цагаатгал бидэнд тусалдаг. Мөн би нүгэлтэй хүн учраас цаашид намжлах шаардлагагүй гэсэн бодол ариун сүнснээс ирдэггүй гэдгийг санах хэрэгтэй гэж заасан. Бурхны хүсэл болох хожим үеийн гигантнүүдийн шантар шүү хичээлцдэл нь гэм нүглийг даван туулахаас илүүтэй зүйл юм. Аврагчийн хязгааргүй цагаатгал нь бидний зөрчилтөөнтэй харилцаа, эдийн засгийн бэрхшээл, өвчин эмгэг, эсвэл хэн нэгний гэмийн төлөөс зэргээс болж шаналж байхад тэрч байхгүй гэм зэмгүй нэгнийг зовж байхад хүртэл эдгээдэг. Тэрээр бусдын гэм нүглийн төлөө гэм хийгээгүй байж зовх нь ямар байдлыг маш сайн мэднэ. Аврагч шаналсан зүрхтэй хүмүүсийг эдгэн үнсний оронд цэцгийн шилхэг өгч гашуудлын оронд баяр хөөрийн тос мөн гаслан сүнсний оронд магтаалын хувцас хойрхох болон химээн бошгалсан. Бурхны тусламжтайгаар хожмын үеийн гигантнүүдийг юуж тохиолдсон хичээлцдэглээ алдахгүй гэдэгт тэрээр найддаг. Бурхан биднийг цөхрөлтгүй хичээх үед баясдаг бол харин бусдын зүтгэлийг таниагүй үед нь урам нь хугардаг. Миний дотны анд болох Тоба ээж Жулиагаас энэ сургамжийг хэрхэн авснаа хуваалцсан юм. Жулиа, Тоба хоёр Өмнөд Африкийн анхны гишүүдийн нэг байв. Арьс өнгөөр ялхурлан гадуурхах дэглэм нурсны дараа хар болон цагаан арьстан гишүүд хамтдаа сүмд очих эрхтэй болжээ. Тэдний хоорондын харилцааны энэ тэнцвэр байдал олон хүний хувьд шин байсан бөгөөд олон ч бэрхшээлтэй тулгарч байлаа. Нэгэн удаа Жулиа Тобо хоёр сүмийн цугдралт дээр зарим цагаан арьст гишүүд тэдэнд арай л бүдүүлэг хандаад байгааг анзаарчээ. Цуглаан тарсны дараа Тобо ээждээ энэ талаар бухимдан гомдлоход ээж нь түүнийг тайван гихчин сонсоод Тобо минь сүм бол нэг том эмгэл гэсэн үг. Бид бүгд янз бүрийн байдлаар өвдсөн хүмүүс. Бид сүмд тусламж авахаар л ирдэг юм гэж хэлжээ. Жулиагийн хэлсэн эдгээр үг бидэнд үнцэнтэй зүйлийг ойлгуулж байна. Бид бусдыг өөр өөрийн өвчнөтэйгөө тэмцэж байх үед зөвхөн твчээртэй байгаа зогсохгүй. Тэдэнд сайн хандаж, тэднийг дэмжиж, мөн ойлгох ёстой. Бурхан бидний хичээл сэтгэлийг зоригжуулдаг шиг биднийг ч бас бусдад энэ боломжийг өөрсдийн чадах чинээгээр олгоно хэмээн тэр найддаг. Цагаатгал бидний амьдралд илүү агуу хэмжүүрээр ирэх болно. Бид ил харагдах ялгаануудаас нь үл хамааран түүнийг таних бөгөөд хүн бүрд түүний хязгааргүй цагаатгал хэрэгтэй юм. Хэдэн жилийн өмнө Кортис химээх нэгэн гайхалтай залуу намдлалд үйлчлэхээр дуудагдсан юм. Тэр бол намлалын ерөнхийлөгч бүрийн залбирдаг олон намлагчийн нэг байсан төдийгүй ажилдаа үнэхээр төвлөрч шаргуу ажилдаг байв. Нэг удаа тэрээр томоожоогүй, бусадтай харьцахтаа ив хавгүй, ялангуяа ажилдаа туйлын идэх санаачлаггүй ханддаг нэгэн намлагчийн хамтрагчаар ажиллахаар дуудагдав. Нэг өдөр Кортис хамтрагчтайгаа дугуйтайгаа явж байтал хамтрагч нь ямарч тайлбар хийлгүй дугуйнаасаа буугаад алхаж байхыг харжээ. Кортис альва зүйлийг хийхэд асар их урам зориг шаарддагдах ийм хамтрагчтай байна гэдэг ямар их бэрхшээл вэ гэж намуухнаар бурханд бухимдлаа илэрхийлжээ. Гэтэл хэдэн мөчийн дараа Кортис надтай харьцуулбал та хоёр хоорондоо тийм ч их ялгаатай биш шүү дээ хэмээн яг л бурхан хэлж буй мэт гүн гүнзгий мэдрэмж түүнд төрөв. Кортис зоргоороо авирлагдав. Төгс бус хамтрагчдаа хүлцэнгүй хандах хэрэгтэйг тэр үед ойлгосон байна. Би та бүхнээс өөрсдийн амьдралыг дүгнэн нүглээ намжилж чармайн хичээнөө хэмээн урьж байна. Хэр бид хичээхгүй бол ердөө л хожмын үеийн нүгэлтнүүд. Хэр бид цөхрөлтгүй байхгүй бол хожмын үеийн хулчгарууд. Хэр бид бусдыг хичээхтэн дэмжихгүй бол хуурамч дүр эсхэгчд болно. Бид хичээх үедээ, цохролтгүй оролдох үедээ, мөн бусдыг яг адилхан хичээн чармайхт нь туслах үедээ, жинхэнэ хожмын үеийн гигантнүүд болдог. Биднийг өөрчлөгдөх үед бурхан биднийг ямар хүн байсан гэдгээс миний илүү одоо ямар хүн байгаа, мөн ямар хүн болж байгааг анхаардаг гэдгийг мэдэж авах болно. Аврагч болон түүний хязгааргүй цагаатгал байгаад мөн бидний хожмын үеийн гигантэн байх хичээл зүтгэлийг зоригжуулж урам хайрладаг хожмын үеийн бошиглогчд байгаад би туйлаас талархаж байна. Би аврагчийг амьд гэдгийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Unfortunately, there was a time in my life when I was
миний амьдралд нэр хүнд ирэх мэдл хөөж явсан үе байсан. Энэ үнэхээр гой гим хоргүй байдлаар ихсэн юм. Намайг бүрэн цагийн номлол үүсгэр бэлтгэж байх үед ах маань номлолтой бүсийн удирдлагч болсон байлаа. Түүний тухай маш олон эрэг сайн зүйлүүд уулддаг байсан ба би бас ингэж магтуулгыг хүсч байв. Би түүнтэй айл албан тушаалд хүрнэ хэмээн найдаж бүр залбирч байсан байх. Аз болоход би номлолд үйлчилж байхдаа нэгэн үнэтэй сургамж авсан юм. Өнгөрсөн чуулганы үеэр би түүнийг эргэн сансан. 10-р сард ерөнхийлөгч Дитер Фейукдорф би амьдралынхаа турш дэлхийн хамгийн чадварлаг ухаалаг зарим хүнтэй мөр зэрэгцэн ажиллах боломжтой байсан. Би залуу байхдаа өндөр боловсралтой ихийг бүтээж амжилттай яваа дэлхийнхний өндөрт өргөдөг хүмүүсийг үлгэрлэн хардаг байлаа. Гэвч он жилүүдийн турш би үнэхээр сайн бөгөөд залм ихгүй хүмүүсийг илүү хүндтгэн хардгаа ухаарсан юм гэж билээ. Мормын ном дэх миний баатар бол үнэхээр сайн бөгөөд залм ихгүй гайхалтай хийгээд ажиллагдсан бодлогын жишээ юм. Шиблон баг алмагийн хөвгүүдийн нэг байв. Аавыгаа залхамжилт сэтгүүдийг хадгалагч мөн бурхны бошлогч байсан Хилмэн эцгээсээ зөвлөмж авах хэрэгтэй байсан номлогч гэдгээрээ сайн танигдсан Корентон нар нь Шиблоны ах дүү хоёр байсан ба бид тэднийг сайн мэдэх билээ. Алма хүү Хилмэндээ 77 ишлэлийг бичиж Корентон 91 ишлэлийг зориулсан юм. Харин дунд хүү Шиблондо ердөө 15 ишлэлийг бичжээ. Гэсэн ч тэдгээр 15 ишлэл нь хүчрхэг хийгээд сургамжтай байдаг. Мөн өдөөгөө хүү минь чиний өвшгүй байдал мөн бурханд итгэх итгэлийн чинь төлөө би чиний учир маш ихээр баясна гэдэгт найдаж байна. Учир нь чи залуудаа их эзэн бурхандаа хандаж ихсэн шигээ тэрчлэн би чамайг түүний зарилгыг даахаа өргөжлүүлнэ хэмээ найддаг. Учир нь эцээ хүртэл төвчгэн тэр нь ажиллахдах болно. Би чамд хэлнэ хүү минь. Би аль хэдийн чамд маш ихээр баярласан. Учир нь зоромчуудын хүмүүсийн дундах чиний итгэлтэй байдал мөн чиний хичээнгүй чанар мөн чиний төвчээрт мөн чиний удаан хугацааны төсвөрийн учир буюу түүнчлэн Алма Шиблонд хандаж хэлснээс гадна Корентон түүний талаар ярихдаа Бурхан зэрлүүдийг дагахт ахыхаа тууштай байдал, түүний итгэл дүүрэн байдал мөн түүний хичээнгүй чанарыг чи анхаараагүй гэж юу? Болгоог түн тэр чамд сайн үлгэршээ үзүүлээгүй гэж юу? Шиблон алдар нэр албан тушаал хүч чадал нэр хүнд эсвэл эрх мэдлээс илүүтэй эцгийнхээ таалд нийцэж зөвийг үлдэн явахыг хүсдэг хүү байсан нь үүнээс харагдаж байна. Хилмэн ахыхаа энэ чанарыг мэддэг бас хүндэлдэг байсан тодорхой. Учир нь тэр эцгээсээ хүлээж авсан ариун сэтгүүдийг Шиблонд өгсөн юм. Хилмэн үнэхээр Шиблонд итгэдэг байжээ. Учир нь тэр шудрах хүн байв. Мөн тэрээр бурхны өмнө зөв шударгалахдаг байв. Мөн тэр үргэлж сайныг үйлдэхийг, их эзний бурхныхаа зарилгуудыг дагахыг чармаадаг байв. Шиблон ариун сэтгүүдийг хүлээн авснаас хойш Хилмэн их Хилмэн тэдгээрийг өх хүртэл түүний талаар тийм их сэтгэлэгдэг үгээс харахад дээрх зан чанар нь Шиблоны үнэн зан чанар болох нь тодорхой. Шиблон үнэхээр сайн бөгөөд залмихгүй байв. Тэрээр бурхан болон Иргэн тойрны хүмүүсээ хайрладаг байсан учраас бусдад тусалж мөн тэднийг дэмжин өрөхөд өөрийн цаг зав авьяас болон хичээл зүтгэлээ золиослох хүн байсан. Ерөнхийлөгч Спенсер Б. Кимблийн хэлсэн дараах үгс нь түүний маш сайн дүрсэлдэг. Агуу эрэгтэй эмэгтэйчүүд бусдыг захирах бус харин үйлчлэхийг үргэлж хүсэн эрмэлздэг. Бүхий л арга замаар алдар хүнд албан тушаал хүч чадал нэр төр болон эрх мэдэл хөөсөн энэ дэлхийд би үнэхээр сайн бөгөө залмихгүй гайхалтай мөн ажиллагдсан тэдгээр бодлогыг Бурхан болон хөршөө хайрлах хайраар өдөөгцөн тэднийг эрх мэдл эзэмшлээс илүү үйлсхий хүсэн ирмэлцдэг тэдгээр агуу эрхтэн эмгтээчүүдийг хүндэлдэг. Өнөө үед бид албан тушаал болон хүч чадал олж авснаар л бусад хэрэгтэй хүмүүс болно гэдэгт биднийг итгүүлэх гэсэн зарим хүн байдаг. Хэдий тиймч баярлуучтай нь энэхүү үзэл бодлын нөлөөнд автаагүй олон хүн байгаа билээ. Тэд үнэхээр сайн бөгөөд залмихгүй байхыг эрэлхийлснээр бусдад хэрэгтэй хүмүүс болдог. Би тийм хүмүүсийг нийгмийн бүхий л давхраг болон олон шашнуудаас олж харддаг. Тийм хүмүүс жинхнээсээ хөрвөгцсөн христийн дагагчдын дунд илүү олноро байдаг. Би дэлхийн өнцөг болон бүрт 7 хоног бүр тойрог болгон салбартаа дуудлага биелүүлэхдээ шаардлагатайгаас илүү гхийн амин хуваа үйл хичээн үйлчлэх хүмүүсийг хүндэлдэг. Гэвч дуудлагууд нь өгдөж мөн авагддаг зүйл юм. Албан ёсны дуудлагагүйч бусдад үйлчилж, тэднийг дэмжин өгөх арга замуудыг үргэлж хайж олдог хүмүүсийг би бүр их хүндэлдэг юм. Нэгэн ах сүмд эрт ирж сандлуудыг өрөөд дараа нь үлдэж ариун ёслын танхимыг цэгсэлдэг байхад өөр нэгэн гихч тойргийнхоо хараагүй ихчийн дэргэд сууж түнтэй мэдлээ зогсохгүй. Уг хараагүй ихч сонсоод дагаж дуулах үед чангаар дуулдаг байна. Хэрв та тойрог эсвэл салбараа сайтар ажиглавал ийм жишээнүүдийг олж харна. Хинт тусламж хэрэгтэйг мөн хэрхэн тэдэн туслахаа мэддэг гишүүд үргэлж байдаг. Би магадгүй залуу номлогч байхдаа үнэхээр сайн залмихгүй гинтүүдийн талаар анх сурч авсан байх. Би шинэ хамтрагчтайгаа хамт нэгэн бүсэд үйлсэхээр ирсэн юм. Бусад номлогч түүнийг номлолтоо удирдахч болж байгаагүй, мөн Солонгост ирээд удсан ч Солонгос хэлэндээ тааруу гэж ярьдаг байсан юм. Гэвч би уг ахлахчийг мэдхийн хэрээр тэр миний мэдх хамгийн дуулууртай итгэлтэй номлогчдын нэг болохыг олж мэдсэн юм. Тэр сурах цаг болоход сурч, ажиллах цагтаа ажиллаж байлаа. Тэрээр гэрээсээ цагтаа гарч цагтаа ирдэг байв. Хэдийгээр Солонгос хэл түүнд тун хэцүү байсан ч тэрээр шаргуу сурдаг байсан юм. Түүний талаар миний сонсон зүйлүүд үнэн биш болохыг мэдээд би хүмүүс түүнийг амжилтгүй номлогч юм буруугаар бодож байсныг ойлгосон юм. Би энэ ахлагчийн талаар юу олж мэдсэнээ номлолт даяар хэлхийг хүсч байлаа. Би энэ буруу ойлголтыг залруулахыг хүсч байгаагаа номлын эрхлэгчтэй хуваалцав. Харин тэр хариуд нь Тэнгэрлэг эцэг энэ залуу хөвгүүнийг амжилттай номлогч гэдгийг мэдж байгаа. Би ч бас мэднэ. Дээр нь одоо чич мэдж байна. Тиймээс бусад нь ямар хамаатай юм бэ гэв. Ухаалаг номлолын ерхийлэгч үйлчлэлд юу чухал болохыг надад заасан юм. Үйлчлэлд хүндлэл, албан тушаал, хүч чадал эсвэл эрх мэдэл чухал биш гэдгийг би ойлгосон. Энэ явдал алдар нэр хит хөөсөн залуу номлогчийн хувьд үнэтэй сургамж байсан юм. Би энэхүү сургамжийг бодох зуураа ямар ч агуу хэрэгм зэрэг эсвэл албан тушаалгүй эрэгтэй эмэгтэйчүүд надад хэрхэн нөлөөлж байсныг мэдхээр өнгөрсөн амьдралаа эргүүлэн бодсон юм. Шеблон шиг бодгалуудын нэг болох ахлах сургуулийн эхний жилд маань байсан семинарын багш минь юм. Энэ хүн семинар заагаад 2-3 жил болж байсан ч зүрх сэтгэлийг минь гүнд нөлөөлж гэрчлэлтэй болоход минь тусалсан. Тэрээр сургуульд хамгийн нэр хүндтэй багш байгаагүй ч гэсэн үргэлж бэлтгэлтэй байдаг байсан. Түүний надад үзүүлсэн нөлөө нь гүнзгий бөгөөд хизээч мартагдахгүй. Тэр надад заадаг байснаас хойш 40 жилийн хугацаанд түүнтэй цөөхөн уулзсан ба тэр аавын минь оршуулгын ёслолд ирж надтай уулзсан эдгээр цөөн тохиолдлын нэг байсан юм. Түүний энэ үйлдэл нь алдар нэр хүч чадлаар өдөөгдөөгүй байсан юм. Би үнэхээр сайн бөгөөд гим зэмгүй бүхнээ зориулсан энэ багш болон түүнтэй адил олон хүний хүндэлдэг. Зөвхөн нэм гарагт хичээл дээр сурагчдаа заагаа зогсохгүй гэр бүлийнхээ өглөөний ундад тэдгээр сурагчдаа өрснөөр зааж мөн нөлөөлдөг нэм гарагийн багшийг би хүндэлдэг. Би тойргийнхоо залуу эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдийн спорт соёлын үйл ажиллагаанд оролцдог өсөр үеийнхний удирдагчийг хүндэлдэг. Би хуршүүдэд урам хайрлсан захиа бичдэг эрэгтэйг мөн христийн мэндэсний баярын ил захтлаа зүгээр нэг шуудангаар илгээлгүй харин айлчлал хэрэгцээтэй байгаа гэр бүлийн гишүүд болон найзуудаа өөр аавч өгдөг эмэгтэйг хүндэлдэг. Сэтгэхүн өвчин тусах хөрштэй болон түүний эхнэрт хүнд бэрх үед нь тусалж мөн өдөр тутмынх нь хэвийн маягаас гаргаж маш хэрэгтэй өөрчлөлтийг авчран тогтмол унаагаар үйлчлдэг ахныг би хүндэлдэг. Эдгээр үйлдэл нь алдар хүнд нэр төрийн төлөө биш юм. Эдгээр эрэгтэй эмэгтэйчүүд хэрэгм зэрэг эсвэл эрх мэдл хүлээн авах боломжоор өдөөгдөөгүй билээ. Тэд үргэлж сайн хийхээр явдаг. Христийн дагалдагчид бөгөөд шеблон шиг Тэнгэрлэг эцсийнхээ таалалд нэцэх хичээж байгаа юм. Дуудлагаасаа чөлөөлөгдөж эсвэл хүссэн дуудлага эсвэл үүрэг хариуцлага авч чадаагүй гэсэн болж үйлчлэхэ болон эсвэл сүмд ирэхэ болсон зарим хүний талаар сонсоод би харамсдаг. Хамгийн чухал үйлчлэл нь ганцхан бурханд л мэдэгддэг гэдэг би залуу номлогч байхдаа сурсан шиг тэд ч бас нэг өдөр сурна гэж би найдаж байна. Бид өөрсдийн ашиг сонирхлын эрэлд явахдаа Бурхны таалыг марчгаагүй биз? Зарим нэг нь би таны хэлж байгаа шиг болтол өдий байна гэж болох юм. Иесус Христийн сайн мэдээний гол зорилго нь бидний зүрхний хүслэн өөрчлөгдөж, бидний хүсэл зориг төлөвшөж, сайжирч болдогт байгаа юм. Бид Бурхны жинхэнэ сүрэгт баптизм хүртэхдээ шинэ бүтээлүүд болох үйл явцыг эхлүүлдэг. Бид ариун ёслоос хүртэж гэрээгээ шинчлэх бүрдээ тэрхүү эцсийн зорилгодоо нэг алхам ойртдог. Бид тэрхүү гэрээнд төвчээртэй байх үед гашуудах, тэдний хамт гашуудаж, тайтгарал хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулах хүч чадлыг авдаг. Бид Бурхныг бүхий л зүрхсэтгэлээсээ хайрлаж мөн хөршөө өөрсдийн адил хайрлахыг багтаасан түүний зарилгуудыг дагах болон түүнд үйлчлэх боломжийг бидэнд олгодог ач хэвэлэг тэрхүү гэрээнээс олдог. Тэр гэрээнд Бурхан болон Христ биднийг халамжилдаг ба тэгснэр бид халамж хэрэгтэй тэднийг халамжилж чадна. Амьдралдаа хамгийн их хүсдэг зүйл минь дэлхийн болон тэнгэрлэг эцгүүдийнхээ таал нийцэж мөн Шеблонтой илүү адил болох хүсэл билээ. Үлгэр жишээ нь надад бас бид бүгдэд найдвар өгдөг Шеблон шиг бодгалууд байгаад би тэнгэрлэг эцэгтэй талархаж байна. Бид тэднийг амьдралаас, тэдний амьдралаас хайр тэнгэрлэг эцэг болон халамжит мөн нэгүүлсэнгүй аврагчийн гэрчийг хардаг. Би тэдэнтэй илүү адил болохын тулд хичээн гэсэн амлалтын хамт өөрийн гэрчлэлийг тэдний гэрчлэлдээр Иесус Христийн нэрээр нэмж байна. Амен.
We are grateful for all who have spoken.
Өнөөдөр бидэнд хандан үг хэлсэн хүмүүст болон гайхалтай сайхан хөгжим тоглож өгсөн найрлуулчтай талархаж байна. Бид орон нутгийн уртсан цагаар өнөө орой 6 цаг чуулганы төвд санварын ерөнхий хурлаа эхлэх болно гэдгийг ахнарт сануулж байна. Орон нутгийн уртсан цагаар маргааш өглөө 9 цаг 30 минутаас 10 цаг хүртэл Мормон Табернакл найрлуулчдын шууд нэвтрүүлгийг улс орон даяар дамжуулна. Үүний дараа чуулганы нэм гаргийн өглөөний хурлаа шууд эхэлнэ. 12 төлөөлөгчийн чуулган яхлагч Квинтон Л. Кук энэхүү хурлааны төгсгөлийн үгийг хэлнэ. Түүний үг хэлсний дараа найрлуулчд Let Us All Press On дуулыг дуулж цуглааныг өндөрлөн. Далын яхлагч Рэнди Д. Фанк хаалтын залбирлыг хэлнэ.
In this Easter season,
Энэхүү Христийн амьсны баярын үеэр бид аврагч Иесус Христийн цагаатхлыг тунгаан бодож мөн үүнд баясдаг билээ. Дэлхийн ёс бус байдал нь хэврэг өртөмтгий, сул дорой байдлыг бий болгож байгаагаас дэлхий даяар эмх замраагүй байдал тархжээ. Өнөөгийн харилцаанд дах ёс бус, тэгш бус, мөн шударга бус байдал нь олон хүнийг амьдрал шударга биш гэж бодоход хүргэж байна. Эдгээр зовлон бэрхшээл нь хүнд хэцүү байж болох ч бидний төлөө Христийн тэнгэрлэг өмгөөлөлд баясч мөн үүнийг тэмдэглэхэд бидэнд саатлах ёсгүй. Аврагч чухамдаа үхлийг даван ялалтыг олно. Тэрээр ач хэвэл болон нэгүслэр бидний гимзэн болон нүглийг өөр дээр авсан ба тийхүү бидний гэтлэгж наминчилж мөн түүний нэрэнд итгэх хүн бүрийн төлөө шударга ёсны шаардлагыг хангасан юм. Түүний гайхамшиг цагаатгах золиосол нь мөнх бус хүмүүн ойлгож үл чадах онцгой ач холбогдолтой зүйл юм. Ач хэвэлийн энэхүү үйлдэл нь ойлголтоос давсан амар амгаланг авчирдаг. Бид хэрхэн бидний хүрээлсэн хатуу ширүүн бодит байдалтай нүүр тулах вэ? Миний эхнэр Мэри наран цэцэгт үргэлж дуртай байдаг. Эхнэр маань замын хажууд санаанд оромгүй газраар наран цэцэгс харагдахад маш их баярладаг юм. Бид өвөөмийнхээ амьдардаг байсан гэр рүү шорон замаар очдог байсан ба бидний уг замаар явах үед Мэри бид өнөөдөр наран цэцэгсийг харах болов уу гэж уулга алддаг байлаа. Зэрлэг цэцэг зурхахад тиймч таатай бус эд материалууд хөглөрсөн, тракторт нухлагдсан хөрсөнд наран цэцгүүд ихээр ургасан нь бидний гайхширлыг төрүүлдэг байв. Зэрлэг наран цэцэгсийн тохиромжгүй хөрсөнд ургаж чаддгаас гадна өөр гайхалтай шин чанар нь шинхэн нахиан нарыг дахан эргэдэг явдал юм. Ингэснээр нахиа амьдралыг тэтгэгч эрч хүчийг аван дур булам шар цэцэг болон дэлгэрдэг. Бид яг л залуу наран цэцэг шиг дэлхийн аврагч бурхны хүүг дагах үедээ бидний хүрэлэх аимшигт нөхцөл байдлаас үл хамааран өсч хөгжин бахтам сайхан хүмүүс болдог. Тэр үнэхээр л бидний гэрэл мөн ам билээ. Аврагч үр тариа ба зэрлэг өвсний тухай сургаалт зөвлөлдөө бусдыг гомдоож ёс бусыг үлддэг хүмүүс түүний хаанчлалаас гаргагдах болно гэж шавнартай хэлсэн байдаг ба харин итгэлтэй хүмүүсийн талаар зөвхт хүмүүс нь эцгийнхээ хаанчлалд нар мэт гих болно хэмээ хэлсэн байдаг. Бид хов хүн Христийн дагалдчдын хувьд өөмийн дундх дайсагнасан дэлхийд амьдарч байгаа бөгөөд хэрвээ бид аврагчийг хайрлах хайранд бат суулгагдж түүний сургаалыг даруйхнаар дагах юм бол өс жүндийн цэцэглэх боломжтой юм. Тойрог болон салбаруудын маань Христэд төвлөрсөн нэгдмэл байдал болон зөв шударга гэр бүлүүд говьшгүй үнэн ч байж амьдралын өөд уруугаас үл хамааран аврагчийг дагах бидний чадварыг агуу ихээр хүчрэхжүүлдэг. Бурхны төлөвлөгөөнд гэр бүлийн үргэн бидэнд аз жаргалыг авчирч хайрыг дүүрэн орчин зөв зарчмуудад суралцаж мөнх амьдралд бэлтгэхэд туслахын тулд юм. Гэр бүлдэх шашны гайхалтай уламжлал нь хүүхдүүдийн маань зүрх сэтгэлд гүн суулгагдах хэрэгтэй. Миний нах зах Ван Роберт Кэмпбелл сайн оюутан хүсэл эрмэлзэлтэй зохиолч мөн Бригам Янгийн их сургуулийн Америк өлөмбгийн багийн дамжуулагч байсан юм. Тэр 1941 оны 12 дугаар сарын 8 буюу Сувдан Иргэрүүд автлсны дараагийн өдөр Америк нэгдсэн улсын тэнгисийн цэрэгт илссэн юм. Тэрээр Нью-Йорк мужид томилогдсон үедээ Reader's Digest сэтгүүлд богино өгүүлэл явуулсан байна. Сэтгүүл түүнд $200 төлж түүний гэрт хідэн цаг болж байна гэсэн өгүүллийг 1944 оны 5 дугаар сарын нийтлэлдээ хэвлжээ. Reader's Digest сэтгүүл тэрээр нэгэн усан цэргийн үүднээс ингэж бичжээ. Гэрт хідэн цаг болж байна. Нью-Йоркийн Албанид нэгэн өрөө би нэг усан цэргээс цаг хэд болж байгааг асуув. Тэр халааснасаа том гихчийн цаг гаргаж ирээд 7 болж байна гэлээ. Түүний цаг хоцорч байгааг би анзаараад цагчин зогсчихсан юм биш үү гэж би асуусан юм. Тэр үгүй. Би Ютад хідэн цаг болж байна. Тэр цагаар явдаг юм. Би өмнөд Ютагаас ирсэн. Намайг тэнгисийн цэрэгт илсэхэд аав маань энэ цагийг надад өгсөн юм. Тэр энэ цаг надад гэр орноо дурсан санахад туслана гэж хэлсэн. Цаг маань өглөөний 5-ыг заахад аав маань өнөөдөөс сахаар явж байгааг би мэддэг юм. Бас энэ цаг орон 7:30-ыг заахад гэр бүл маань хоол ундаар дүүрэн ширээ тойрч суугаад аав маань ширээн дээр хоолны төлөө бурхан талархаж түүнес намайг харж хандахыг гуйдаг юм. Би хүссэн үедээ цаг хэд болж байгааг мэдж чадна. Миний мэдхийг хүсэж байгаа цаг бол Ютадах цаг шүү дээ хэмээн хариуллаа. Уг өгүүллийг явуулсныхаа дараахан нах зах маань номхон далайд үйлчлэхээр томилогдсон юм. 1945 оны 5 дугаар сарын 11-нд түүнийг Окинава арлын ойролцоо USS Bunker Hill хөлөг онгоцонд үйлчлж байхад хөлгийг нь хоёр онгоц бөмбөгдснөөс болж 400 шахан багийн гишүүд түүний дотор миний нах зах Ван амиа алдсан юм. Ахлагч Спенсер В. Кэмпбелл Ваны аав чин сэтгэлийн эмгэнэл илэрхийлээд Ваны зөв зохистой байдал ба надад нас нөгчсөн тед үхлийг үл амсан учир нь энэ нь тэдэн тааламжтай байх болно хэмээх хихицний баталгааг дурдсан юм. Ваны аав хэдийгээр Ван тэнгис нойрсон ч бурхны гар түүнийг тэнгэрлэг эртэнд аваачсан гэж элдгээр хэлсэн билээ. 28 жилийн дараа ерөнхийлөгч Спенсер В. Кэмпбелл ерөнхий чуулганаар Ваны тухай ярихдаа би энэ гэр бүлийг сайн мэднэ. Би тэдэнтэй хүчит залбиралд өвдөг сүгддэг байлаа. Гэр бүлийн хүмүүжлэл нь энэхүү өнөр гэр бүлд мөнхийн ажилтгийг авчирсан юм гэж хэлсэн. Тэр мөн гэр бүл бүрийг өвдөг сүгдэн өдөрт 2 удаа охид хүүгүүдийнхээ төлөө залбирч байхад уриалсан билээ. Ахигч нараа, хэрвээ бид итгэлээр гэр бүлийн шашны уламжлал буюу гэр бүлээрээ залбирч, судар судлан, гэр бүлийн үдшийж, сануурын ажлуудыг хүлээн авч, хүндэтгэлийн өдрийг хүндэтгэвэл хүүхдүүд маань гэрт хідэн цаг болж байгааг мэдэх болно. Тэд хүнд бэрх дэлхийд тэднийг унгах юу ч тохиолдлоо гэсэн тэнгэр дэх мөнхийн гэртээ бэлтгэгдсэн байх болно. Хүүхдүүд маань хайрлуулдаг гэдгээ мөн гэртээ аюулгүй байгаагаа мэдэх нь туйлын чухал юм. Эхнэр нөхрүүд адил тэгш хамтрагчд билээ. Тэд өөр өөрч гэсэн хоорондоо уялдаа холбоотой үүрэг хариуцлагатай байдаг. Эхнэр нь бүхэл гэр бүлийг ажилладаг хүүхдүүд төрүүлж болно. Нөхөр нь мөн л бүхэл гэр бүлийг ажилладаг сануурыг хүлээн авч болно. Харин гэр бүлийн зөвлөлд эхнэр нөхрүүд адил тэгш хамтрагчдын хувьд хамгийн чухал шийдвэрүүдийг гаргадаг. Тэд хүүхдүүд нь хэрхэн сурч хүмүүжихийг, мөн санхүүгээ хэрхэн зарцуулж хаана амьдрах зэрэг гэр бүлийн олон шийдвэрийг гаргадаг. Тэд эдгээр шийдвэрээ эхэзний удирдамжийг эрэлхийлэн хамтдаа гаргадаг. Эдгээрийн зорилго нь мөнхийн гэр бүл юм. Христийн гэрэл Бурхны бүх хүүхдийн зүрх сэтгэлд гэр бүлийн мөнхийн мөн чанарыг суулгадаг. Манай сүмийн гишүүн биш миний дуртай зохиолчдын нэг нь амьдралд маш олон зүйл ямар ч ач холбогдолгүй байдаг. Харин гэр бүл бол бодит, чухал, мөнхийн зүйл бөгөөд харц хандан халамжилж үнэнч байх ёстой зүйл юм гэж хэлсэн байдаг. Сүм нэгдмэл гэр бүлийн хувьд аврагчид төвлөрөхөд бидэнд тусалдаг. Гэр бүлээс гадна сүмийн үүргэн чухал ач холбогдолтой. Сүм Есүс Христийн сайн мэдэг Бурхны бүх хүүхдэд заах зохион байгуулалт аргах хэрэгслэр хангадаг. Авралын болон өргөмжлөлийн ёслолуудыг хүлээн авах хүсэлтэй бөгөөд зохистой бүх хүнийг ажиллах сануурын эрх мэдэл сүмд байдаг. Дэлхийд дээр зөрчилдөөн, ёс бус байдал газар авч, ялгаатай соёлууд мөн шударга бус байдалд ихээр анхаарах болжээ. Харин сүмд дохионы хилтэй нэгжүүдээс бусад тойрог салбар газар зүйн хувьд л ялгаатай байдаг. Бид зиндаа эсвэл зэрэглэлээрээ хуваагддаггүй. Бид бүх үндэстэн мөн соёл нэгэн зөв шударга цуглаанд нэгдсэн байдагт баясдаг. Тойргийн маань гэр бүл бидний өсөлт хөгжилт, аз жаргал болон Христ илүү адил болох хувийн хичээл зүтгэлд маань чухал ач холбогдолтой байдаг. Соёл уламжлал нь ихэнхдээ хүмүүсийн хооронд нь тусгаарлаж, заримдаа хүчирхийлэл болон гадуурхлын их сурулж болдог. Морны номонд хүчирхийлэл, дайн, читгэрийн үйлс, шударга бус байдал, бүр хүмүүс болон үндэсний сүрэл рүү хөтлсөн ёс бус эцгүүдийн уламжлалыг дүрслэхдээ хамгийн сэрт хэм хэллэгүүдийг хэрэглэсэн байдаг юм. Бид бүгдд тун чухал сүмийн соёл уламжлалыг 4-р Нефа судруу дундаас хамгийн сайнаар тайлбарладаг. 2-р шүлэгт нутгийн бүх гадаргуу дээр уг хүмүүс Нефачууд болон Лименчууд аль аль нь бүгдээр их эзэнт хөрвүүлэгдэв. Мөн тэдний дунд зөрчилдөөн мөн арцалдаан байсангүй. Мөн хүмүүн бүр нэг нэгэнтэйгээ шударгаар харьцаж байлаа хэмээн гардаг. Мөн 16-р шүлгээс бид Бурхны мутраар бүтээгдсэн бүх хүмүүсийн дунд илүү аз жаргалтай хүмүүс байх аргагүй нь гарцаагүй юм хэмээн уншдаг. Мөн хүмүүсийн зүрх сэтгэлд орших Бурхны хайрын учир ямар ч зөрчилдөөн байгаагүй юм. Энэ л бидний хүсэж хүлээдэг соёл уламжлал билээ. Соёл уламжлалын гүн гүнзгий үндэс нь итгэл үнэмшил нь биднийг тодорхойлох гол зүйл юм. Бид золиослол, талархал, итгэл болон зөвхт байдлын уламжлалыг хайрлаж хамгаалах ёстой. Итгэлийг хүчирхэгжүүлдэг уламжлалуудаа гэр бүлүүд хайрлаж хамгаалах ёстой. Аливаа соёлын хамгийн чухал хэсгийн нэг бол хэл юм. Намайг Калифорний Сан Францискод гадсны ерөнхийлөгчээр үйлчилсэн 15 жилийн хугацаанд тэнд 7 өөр хилтэй нэгжүүд байсан юм. Сүмийн гарын авлагад эдгээр нэгжийг өөр хилээр ярьдаг нэгжүүд гэдэг. Бидний сургаал хилүүдийг хөндөлдөг бөгөөд энэ талаар сургаал ба гэрээний 9-р хэсгийн 11-р шүлэгтэр тэрхүү өдөр хүн болгон сайн мэдээний бүрэн байдлыг төрөлх хил дээрээ мөн өөрийн хилээр сонсох болно хэмээдэг. Бурхны хүүхдүүд түн төрөл хилээрээ залбирх үед энэ нь тэдний зүрх сэтгэлдэх гүн гүнзгий бодол мэдрэмжээ илэрхийлэх хэлн байдаг. Зүрх сэтгэлдэх гүн гүнзгий бодол мэдрэмжээ илэрхийлдэх хэлн бүх хүнд эрхэм зүйл гэдгийг тодорхой. Миний ах Жозеф Сан Францискод тэнгисийн эрэгт олон жил дадлаг туршлага олж авсан ангаах эмч билээ.
нэгэн өдөр шинэ өвчтөн болох ахмаг насны Самава үндэстэн сүмийн гүшин түүний өрөөнд ирсэн ба биеийн байдал нь хүнд байв. Тэрээр бөөрийн чулуутай нь онцлогдсон ба зохих эмчилгээ хийжээ. Итгэлтэй гишүүний ирсэн жинхэнэ зорилго нь юу болохгүй байгааг ойлгох байсан ба тэгснэр тэр Тэнгэрлэг эцэгтэй эрүүл мэндийнхээ талаар Самава хэлээр залбирч чадах байлаа. Гишүүд сайн мэдээг зүрх сэтгэлд хэлдээр ойлгох нь чухал бөгөөд тэгснэр тэд сайн мэдээний зарчмуудын дагуу залбирч мөн үйлдэж чадна. Хэдийгээр гайхалтай урам зориг өгдөг соёл уламжлал болон хэлнүүдийн ялгаатай байдал байдаг ч бид хайр болон нэгдмэл байдалд сэтгэл зүрхээрээ холбоотой байх ёстой. Их эзэн хүн бүр ахтүсээ өөршөөгөө хүндлэг нэг байх тун мөн хэрв та нар нэг байхгүй аваас та нар минийх биш болоо хэмээн онцлсан байдаг. Бид зохих соёлын ялгаануудыг хүндэтгдэг ба бидний зорилго бол бүх арга замаар Есүс Христийн сайн мэдээний уламжлал заншил болон соёлд нэгдмэл байх явдал юм. Есүс Христийн хожмын зарим гишүүн өөрсдийн итгэл болон гэрчлэлээ хүчрхэжүүлэхийг эрэлхийлэх үедээ асуулт болон асуудалтай тулгардгийг бид мэднэ. Бид ихч бай, багч бай, асуудалтай байгаа хүмүүс шүүмжилсэн, шүүсэн байдлаар хандахгүй байх хэрэгтэй. Мөн асуудал бэрхшээлтэй байгаа хүмүүс итгэл болон гэрчлэлээ өсгөхийн тулд чадах бүхнээ хийх хэрэгтэй. Асуулт болон асуудлуудыг шийдвэрлэх хамгийн сайн аргууд нь төвчээртэй байж, даруухнаар суралцаж, тунгаан бодож, залбирч, сайн мэдээний зарчмуудаар амьдран, зохих удирдахчаас зөвлөмж авахд оршин. Өнгөрснийг бодвол өнөө үед илүү олон гишүүн сүмийг орхиж байна, бас илүү их эргэлзээ, итгэлгүй байдал байна гэх зарим хүмүүс байна. Ингийнээр хэлэхэд энэ нь үнэн биш юм. Есүс Христийн хожмын гэгэнтүүдийн сүм нь хизээ ч юм хүчрэхэг байгаагүй. Сүмийн бүртгэлээс нэрээ асуулахыг хүссэн гишүүдийн тоо нь үргэлж маш бага байсаар ирсэн ба сүүлийн жилүүдэд бүр өмнөхөөсөө ч илүү бага байна. Ариун сүмийн эрхийн бичгтээ ховын хишгээ хүртсэн гишүүд 11 бүрэн төлдөг насан туршид болон номлолд үйлчилж гишүүдийн тоон үзүүлэлт нь үнэхээр өндөр байгаа. Би сүм хизээч ийм хүчрэхэг байгаагүй гэж дахин хэлмээр байна. Гэхдээ Бодгалын үндсийн бурхны мэлмид агуу гэдгийг санахтун бид хүн бүхэн туслахыг хүсдэг. Хэрв танд тулгарсан хүнд хэцүү байдал нь найдваргүй, бэрхшээлтэй, даван туулах бараг боломжгүй мэт санагдаж байгаа бол аврагч Гетсаманд сүнсээрээ тарчлан Калварийн толгод дээр ухаашгүй ихээр зовж шанлан цагаатхлыг гүйцэлдүүлсэн ба ингэснээрээ бидний амьдралын хамгийн хүнд бэрхшээлүүдийг шийдэж өгсөн гэдгийг санаарай. Христ үүнийг таны төлөө бас миний төлөө хийсэн юм. Тэр бидэнд хайртай учраас мөн эцэгтэй хайртай. Түүн дуулууртай байдаг учраас үүнийг хийсэн юм. Бид бүр тэнгисийн гүнд байсан ч үхлээс аврагдах болно. Энэ амьдрал болон мөнх амьдрал дахь бидний аюулгүй байдал нь хов хүний болон гэр бүлийн зөв шударга байдал, сүмийн ёслолууд ба аврагчийг дагахснаар ирэх болно. Энэ нь биднийг аюулаас хамгаалах бэхлэлт юм. Ганцаараа мэд санагдж байгаа хүмүүсээ, цагаатгал та бүхнийг хамгаалж, ойлголтоос чинь илүүгээр ажиллах болно гэдгийг мэдснээр та нар зөв шударга байдалд тууштай байж чадна. Бид аврагчийг санаж, гэрээнүүдээ сахин, залуу наран цэцэг нарны туяаг дагадаг шиг бурхны хүүг дагах хэрэгтэй. Аврагчийн гэрэл болон үлгэр жишээг дагах нь бидэнд баяр хөөр, аз жаргал, амар амгаланг авчирна. Дуулал 27 болох миний дуртай сүмийн дуулалд Эзэн бол миний гэрэл болон миний аврал юм хэмээн тунхагладаг. Энэхүү Христийн амьсны баярын өдрүүдээр аврагчийн төлөөлөгчдийн нэгнийх нь хувьд би Есүс Христийн цагаатхлыг чин сэтгэлээсээ гэрчилж байна. Тэр амьдыг би мэднэ. Түүний дуу хоолойг би мэднэ. Би түүний бурханлаг байдал болон цагаатхлын бодит байдлыг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Our Father in heaven.
Бидний Тэнгэр тэгцэх минь ээ.
At the conclusion of this inspiring session of conference.
Энэхүү гайхалтай чуулганы төгсгөлд бид энэ өдөр сонссон тэрхүү гайхалтай илчилтүүд, өгүүлбэрүүд болон гайхамшигтай дуулалд талархаж байна. Тэгэд энэхүү хуралдаанд оролцох боломжинд мөн таны бошлогчоор Томас Монсонгойг дэмжих боломжтой байсанд талархалтай байна. Мөн түүний зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгч 70 гишүүдийг бид хайртайгаа илэрхийлж байна. Бид тэдний сургаал болон үйлсэл талархаж байна. Мөн бид энэ өдөр дуудлага дуудагдсан тэрхүү ах эгч нарын зүр сэтгэл үйлчлэл талархаж байна. Тэгээд энэхүү Христийн амилсан баярын үеэр түүний цагаатхлыг үргэлж дурсан санаж мөн энэ өдөр сонссон сургамж захиасуудыг цаашдын амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд туслаарай. Энэ бүгдийг бид Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
This has been a broadcast of the
Иесус Христийн хожмын гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 185 дахь ерөнхий чуулганыг нэвтрүүллээ. Уг хэлсэн хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтнүүд болон ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон. Энэхүү хуралдааны дуулыг Дэвис болон Вебер дэх ганц үе залуучуудын гадсны гишүүдээс бүрдсэн найрал дуучид дууллаа. Энэхүү нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэлээр дамжуулан хүргэлээ. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр үлсэн зөвшөөрлгүйгээр хуулбарлах, олшруулах, хувилах юм уу бусад байдлаар ашиглахыг хориглоно.